Vážení poslucháči a poslucháčky, vítajte v ďalšom dieli podcastu s názvom Kurvenie. Dneska som tu ja, Filip, je tu so mnou Vierka a je tu s nami Vierkina kamarátka Janka.
Ahoj.
Ahojte.
Vierka, o čom sa tu dneska budeme baviť? Poďme sa dneska budeme baviť o tom, taká podobná, trošku podobná téma ako minule, že preč, ako nezotrvať, ale ako sa to deje, že zotrváš vo vzťahu, ktorý nie je dobrý. Minule to bola podľa mňa taká light verzia, lebo to som bol ja so Simčou a toto bude taká hard verzia. No. Že ako zostať, že ako je možné, že niektorí ľudia, ženy či muži zostávajú vo vzťahoch, ktoré sú vyslovene ubližujúce.
Áno. Hej, presne, že stretla som sa tuto s Jani a sme sa po nejakých teda rozvoji nejakého priateľstva alebo spoznávania sme sa dotkli vlastne takých osobných tém, že kto čím žije ako. A proste sa začal odvíjať taký príbeh, že som si vravela, že fíha, do riti, tak to som rada, že toto som nezažila. A vlastne zo začiatku som bola taká, že ty kokos, že žena žijúca roky, ja to mám zadefinované, že zneužívajúci vzťah. A fakt som nechápala, až kým teda sa Janka neotvorila úplne ako keby, že bez ozvyšku, že som nechápala, že jak je možné, že takto roky žila v tomto. A potom som to pochopila a hneď mi blíslo hlavou, ty vole, však to je úplne zrozumiteľné, že to takto udialo. A ma hneď napadlo, že to by bola téma na podcast, tak sa teším, Jani, že si súhlasila a že to nejako teda preberieme spolu. No a my sa ťa asi teda budeme pýtať kadečo, hej, tak pôjdeme tak na dreň, hej.
Dobre, dobre.
A ak sa náhodou budeme pýtať nepríjemné otázky, tak iba s láskou.
Áno. No dobre, tak čo teda, mňa zaujíma strašne veľa vecí, že ako vlastne, jak si sa ty, že aké sú začiatky, že vlastne, že ty si začala žiť a aj si teda bola, čo ja mám ako povedať, ochotná mať dieťa, alebo proste splodila si dieťa s mužom, ktorý, no teda ne, akože nebol to milujúci partner. A pamätáš si ty vlastne na začiatok toho vzťahu, že jak vlastne sa mohlo stať, že si kývla takémuto mužovi?
No tak ja vám teda odpoviem takto. Ono je to dosť všetko zložité v podstate v tom mojom živote. Ale začala by som asi tak, že ja som týchto vlastne takých devastujúcich vzťahov prežila viac. A paradox je, že začínala som celkom dobre, ako v podstate ešte študentka strednej školy, s tým, že som mala neskutočne úžasného priateľa a vlastne, ktorý už vtedy, keď sme boli mladí, tak ma naozaj ľúbil. A aj tak, napriek tomu, som od neho odišla. A vrhla som sa proste úplne, že strmo, proste po hlave, ako keď skočíte vlastne šipku do nejakej vody, kde ani vlastne neviete, aká je hĺbka. Vy to nemáte vlastne otipované, nemáte to odhadnuté. A vlastne vy jednoducho z ničoho nič, ako keby váš rozum prestal proste fungovať a dostane sa na povrch len nejaké také, že aha, tak bude to dobrodružstvo. Ako vyslovene je to takto, ono je to, možno sa vám to nezdá ako správny názov, ale ten človek ako keby s nejakým adrenalínom proste vstúpil do vzťahu s niekým, koho v podstate
nepozná.
My sme, áno, nepozná, no my sme vlastne, ja som odišla,
môžem?
Ako, áno, môžeš
že vlastne ty si prerušila vzťah, ktorý spätne, keď sa naň dívaš, bol láskyplný.
Áno, bol láskyplný, áno.
Pre teba ale z nejakých dôvod, teda pre teba nebol naplňujúci.
Áno,
áno. A rozhodla si sa pre nejaký adrenalinový, nejaký, ano, ako keby ano. Bolo tam viacej vzrušenia alebo nejakej príťažlivosti?
Áno, v podstate áno. Ja som, keď sa tak rápadá, odišla som od človeka, ktorý bol naozaj láskavý, mierny a vlastne tento môj nastávajúci partner bol úplný opak. Bol to človek, ktorý žil proste tak ako zo dňa na deň, veselý, bol to muzikant, síce ako samozrejme vzdelaný človek, ale mal úplne iné limity, v podstate nemal skoro žiadne. A mňa to tak ako začalo nejak tak ako priťahovať, aj keď, viete, ono, keď v podstate máte v sebe nejakú takú tú výchovu a vidíte, že aj doma proste, že rodičia sú láskaví, dobrí, tak určitú dobu to žijete, ale potom vám to začne chýbať, tieto veci, hej. Potom, keď od toho partnera nedostávate akoby takéto zázemie, na ktoré ste treba boli zvyknutí v detstve, tak ono chýba to. Čiže ja som sa vrhla do tohto vzťahu, bola som mladá, mala som ukončenú školu, chodila som s tým partnerom asi rok a bolo to všetko také veselé. On vlastne natáčal akoby už v tej dobe CDčko, bolo do mňa trošku starší, prebiehali tam rôzne skúšky s kapelou, na ktoré som sa, dajme tomu, aj tešila. Ja som si vtedy neuvedomovala, že on vlastne venuje väčšinu tú času vlastne okrem svojej práce, potom vlastne tej kapele a všelakým tým rôznym koncertom, na ktoré my sme nemali ešte deti, mohli sme tam chodiť spoločne. Čiže ja som nejak ako ešte neriešila nejaký ten úplne že osobný rodinný život. No a hovorím, bolo to všetko také, zoznámil ma s ľuďmi z biznisu vlastne, z československého, ktorí hrali, to boli muzikanti rôzni. Proste boli to také pestré veci, že v tom momente som nejak nemyslela na to, že my niekedy zostaneme spolu, že budeme mať treba z dieťa, ktoré sa mi potom narodilo. A vlastne odrazu ja som zostala sama. Hej. Pretože on si pokračoval vo svojich aktivitách a mne vlastne zostalo malé dieťa. Do toho som si začala robiť ešte vysokú školu. Čiže nebyť teda mojich zlatých rodičov a mamičky, ktorá už teda nežije, tak toto by som naozaj nezvládla. Pretože
a on prišiel... čo? Akože on zdvihol kotvy jedného dňa? Alebo ako sa to udialo? Nám sa narodilo dieťa a on potom čo, zmizol? Že čau, ja idem ďalej?
Tam to bolo trošku také komplikované. Ja som v podstate mala veľmi rizikové tehotenstvo a skončila som vlastne v 6. mesiaci tehotenstva v nemocnici, kde teda som musela podstúpiť cirkláž. Boli to veľmi ťažké veci. Takže ešte v tých časoch nefungovali nemocnice tak ako teraz, že môžete si prísť, pokiaľ nie je nejaká teda epidémia, na návštevu, kedy chcete. Otcov do tej nemocnice nepúšťali. Čiže ja som v podstate zostala ležať v starej nemocnici na oddelení. Nejaké 3-4 mesiace som si tam poležala v takom stave, že som vlastne ležala dole hlavou, pretože to dieťatko sa tlačilo von a brala som lieky, kde mi povedali, že síce tie lieky sú vyskúšané, ale môže sa stať, že dieťa sa vám narodí postihnuté.
A on teda čo? On nemohol prísť? Hovoríš o tom, že tam 3 mesiace bola zavretá, to bolo odporné asi, ale tak to je naše zdravotníctvo. Bola kedy bola a už je trochu lepšie.
Nemôžem,
ale čo on?
Ja sa nemôžem sťažovať na zdravotníctvo. Naozaj, skutočne tam boli lekári, ktorí mi naozaj pomohli. Ja im za to vďačím doteraz. A ja, keď môžem menovať, tak ja poviem konkrétne pána doktora gynekologa Balca zo Zlatých Moraviec, ako srdečná vďaka. Vlastne v podstate za to, že dcéra sa narodila tak, ako sa narodila. A že mi teda ako naozaj pomáhal. Prebiehali tam nejaké samozrejme konzultácie s doktormi.
A čo on?
Ale
nás
on,
tí chlapi zaujímajú.
Tak ja som v podstate bola tam, on bol doma, on si žil to isté, čo si žil aj predtým. On tam fungovala nejaká práca, nejaké teda tie skúšky z kapelovi, ja v podstate ani neviem. To bola doba, keď ešte mobilné telefóny neboli, čiže my sme skoro ani neboli spolu v kontakte. Takže bolo to veľmi také... skľúčujúce, pre mňa veľmi smutné. Ja som sa začala v podstate sústrediť len na to, aby som teda ako bola relatívne, aby sme boli v poriadku, ja a dieťa. A on si žil taký svoj život. Čiže tam sa začala akoby taká prvá etapa toho, že...
Tam sa niekde on odpojil.
Áno, áno. Takého úplne, že odpojenia, ktoré ako nemôžem povedať, že my sme boli nejak na seba, že úplne naviazaní, ale... Tuto sa to úplne začalo trhať.
Čiže ty si sa začala, čo už ako vtedy treba spoliehať len teda na seba. Že z jeho strany si videla, že nebude podpora. Áno, tak áno. Si sa len snažila nejako teda prežiť svojpomocne.
Áno, tam nebola podpora ani teda z jeho rodiny. tam vlastne to, keď si na to spomeniem, tak tam prebiehali úplne neskutočné veci, dokonca tvrdili, že to dieťa nie je jeho a tak ďalej. Čiže ja som bola dosť ako psychicky dole. A v podstate dobre, potom dcera sa narodila a našťastie teda zdravá. No a ja som vlastne prišla s dieťaťom domov, my sme mali svoj byt dvojizbový, no v podstate to bol jeho byt, kde ja som zaplatila moja rodina dosť veľké opravy. No a vlastne som sa ocitla sama s tým dieťaťom v tom byte, kde teda mi chodila pomáhať moja mama. A jeho rodina sa nejak tomu proste vyhýbala. No on zmenil prácu vlastne z takej tej dobrej práce, kde keby vytrval, tak mohol akože aj nejak tak ako postúpiť, mať treba väčší byt a tak ďalej, nejaké výhody. Tak on prešiel vlastne do kultúrneho strediska mestského a to začalo byť stále horšie a horšie, pretože viete si predstaviť, že keď niekto pracuje v kultúre, tak v podstate vy chcete kultúru ako ľudia, obyvatelia, nie cez týždeň, ale vlastne cez tie víkendy. Čiže to bolo nastavené tak, že ja som už potom nevidela nielen cez týždeň, ale už ani cez tie víkendy. Takže v podstate je to dieťatko,
čiže vlastne
som vychovávala sama.
Čiže on ťa svojím spôsobom si zdieľali ten byt, ale vlastne si bola opustená. Čiže áno. Vy ste boli ako keby aj rozidení tak trochu?
Áno, áno. Tam už potom neviete odhadnúť, že vlastne on sa niekedy vracal v noci, niekedy vôbec neprišiel. Čiže, no ale vy musíte žiť, proste máte to dieťa a ja som sa snažila tú energiu dávať tomu dieťaťu. Potom, keď mala dcerka 8 mesiacov, tak som nastúpila naspäť do práce, pretože ja som učila. A hrozilo, že keď teda sa nevrátim, tak to moje miesto zoberie niekto iný. Ja som mala veľmi dobrú prácu. Dobrých kolegov, dobré vedenie, čiže tá práca ma bavila. Tak ešte som si dokončila teda tú školu. Takže ja som to mala všetko tak, akoby načasované, že v podstate mne už ani, nie že nevadilo, samozrejme, že vadilo, ale už som tak, viete,
ženy, to zamestná na tým
áno,
všetkým,
áno, že som nejak prestala tak kontrolovať jeho, pretože ja som si dokázala proste akoby, že vtedy finančne vystačiť, dokázala som, tá rodina mi pomohla v tom, že proste mi postrážila to dieťa, dokázali mi nejak akoby, že aj pomôcť. V rodine sme mali teda jedno malé takéto dieťatko, takže vlastne aj mamka mi kúpila nejaké veci pre tú dceru a tak ďalej. Čiže no smutné bolo to, že tá rodina nefungovala akoby celá, čiže tam to fungovalo tak na polovičku. No a
No a váš vzťah teda ukončili vlastne jeho rodičia? Keď si pravila, že ťa vyhodili, teda jeho rodičia ťa vyhodili, jak to bolo?
Áno, tam vlastne nastala taká situácia, že ja som absolútne odmietla akoby poslušnosť tej jeho rodiny, ktorá mala nejaké svoje aktivity, chodilo sa pracovať na vinice, ako čiže ja som tam proste nechcela chodiť, ja som sa s nimi, nie že prestala stretávať, ale ja som prišla na také veci, že trebárs on sa nevrátil večer domov v noci a vlastne trebárs opitý prišiel k rodičom a spal tam, oni to zakrývali a proste toto sa už dialo tak strašne dlho, že tam boli tie vzťahy tak ako strašne nabúrané, že ja som podala o rozvod. Veľmi dlho som nad tým teda rozmýšľala, ale proste to sa nedalo, ako tam vôbec, keď som treba spotrebovala pomoc dcerou, ktorá bola ťažko chorá, tak ja som si ju musela v podstate zobrať na rukách na tú pohotovosť, tam neboli oni ochotní ako požičať ani auto a tak ďalej, čiže tam to už prechádzalo do takého akoby trápenia a ja som sa raz rozhodla a teda napísala som proste si sama nejak ten rozvod.
Tak to podala
som to.
Ísť.
Podala som to teda, bolo z toho veľmi teda zle, samozrejme tam nastali situácie ako neskutočné zase, že vlastne on sa poznal treba s kurátorkou, pretože pracoval ako na mestskom úrade, tá vôbec ma nenavštívila, začala proste po mne akoby ísť, no neskutočné veci, čiže, ale nejak akože ustali sme aj súd, takže manželstvo bolo rozvedené a vlastne mňa oni na margo toho, že čo som si teda ako dovolila, tak vlastne ma, raz som prišla domov z práce, dceru som si vyzdvihla od rodičov a vlastne som sa už do bytu nedostala.
Uh-huh. A potom teda tvoje kroky presmerovali sa do Brna. Tam si teda našla prácu. A tam vlastne v práci si stretla toho predposledného partnera, keď to tak môžem povedať. No a to bol teda taký ten úplne že na piču vzťah.
Áno.
A pamätáš si na ten začiatok, že teda, či si to teraz spätne videla nejaké signály, že to nebude dobré, alebo že jak ste, vieš, že jak si ťa získal, to má...
No, tak zaujímavé. Tam bol taký zase problém, že ja v podstate som už ako ani, ja vám to poviem tak, že ani som nevyhľadávala nejakú, proste nejaký vzťah, pretože ja som jednak proste potrebovala fakt utiec pred týmto všetkým, mala som tedy taký pocit, že rýchlo a preč. A vlastne zostala som s tými pár vecami a s tou dcérou, čiže musela som sa nejak ako o nás postarať. No a tam vlastne ja som prišla na to, že prečo ten vzťah vznikol. Nebolo to určite preto, že by som ja ako nejak akože moc chcela nejakého muža, alebo že proste ja som sa s ním zoznámila náhodou, bolo to pri jednej práci, a kde som mala aj dcéru a on sa začal neskutočne venovať tej dcére, čiže toto ma dostalo, hej. Že ja som bola nastavená tak, že ja už proste mám dieťa, ja ako chcem tú rodinu a toto mi ako chýba. Čiže ja som u neho videla, že on sa tomu dieťaťu naozaj venuje. My sme potom začali spolu chodiť na výlety, kde v podstate prebiehalo to, že on naozaj dokázal byť ako neskutočne láskavý, nielen akože k dcere, ale aj proste k deťom, ktoré tam boli v okolí a tak. Čiže mňa toto úplne ako dostalo. A ja som si povedala, tak fajn, tak akože tak ide taký ako fajn, takže by sme mohli byť ako spolu, pretože on mi to navrhol potom. A ja som vlastne išla takto na to, že ako super, hej, že bude super otec a tak, ale vôbec som ako nepomyslela na seba a vlastne na to, že ako sa my dvaja budeme potom ako chovať k sebe.
Ty si vlastne si vybrala otca pre dceru, ale
áno,
nejak si, áno. Hej, nie muža áno. Pre seba.
Tak. Čiže zo začiatku tie jeho také násilnícke sklony, alebo tie také, no úplne neviem, čo všetko robil, lebo som to mala len tak stručne, tak ty si to zo začiatku ako nevšimla si.
Nie, nie vôbec. Ja som proste... No tak my sme začali nejak tak ako spolu chodiť, potom sme sa presťahovali do iného mesta, bolo to trošku také zložité, lebo sme tak ako postupne, rôzne sme sa sťahovali, hľadali sme, no a teraz ako ja som menila prácu a proste všeličo do toho. No a tak ako sme sa presťahovali, ja som samozrejme otehotnela, on si teda našiel proste prácu, kde vlastne začal odchádzať za prácou, čiže to boli také proste, jak to mám povedať, že montáže, neviem ako sa to presne nazýva.
Niekde odchádzal na fušky na nejakú dobu.
Áno, čiže ja som sa opäť ocitla v situácii, kde trebárs 2-3 týždne som bola proste sama s deťmi, on bol vlastne v tej práci a potom na nejaké 2 týždne prišiel alebo týždeň. A takto sme vlastne nažívali. No a tie násilné sklony sa začali prejavovať tak asi po 2-2,5 roka toho nášho nažívania, kde v podstate ma začal už aj byť.
A ktorý bol taký prvý moment, keď si si povedala, že tak o toto už nie je v poriadku?
Prvý moment bol, keď vlastne ma večer vyhnal z bytu, teda musím podotknúť, že tam začalo zohrávať rolu alkohol. A on teda si riešil nejaké veci, ktoré si nevedel ako asi vyriešiť a začal teda byť agresívny, pil a ja som večer uspala deti. Viem, že syn mal necelé 2 roky, alebo rok aj pol a on vlastne ma vyhnal jednoducho z bytu, proste vyhnal. Poslal ma jednoducho preč, že som proste zlá matka, že úplne ma začal... Vlastne poviem to tak, že buzerovať za veci, ktoré, že som treba znechala, umýla som dieťa a nechala som vlastne osušku pohodenú niekde v kúpeľni alebo tak. Čo teda samozrejme sa stáva, keď sa ponahlate alebo keď je toho veľa, ale ja som si vždycky potom tie veci upratala. Čiže on vystihol tie situácie, kedy ja som to ešte nestihla a bola som za to ako fakt vyslovene buzerovaná. Bolo to nepríjemné.
Čiže on tak bol nepríjemný už nejaký čas? Bol taký, že to nebolo, že zrazu ťa z ničoho nič vyhnal, že Buzer kritizoval alebo nejako bol náročný alebo vyčítavý už predtým?
No, ono to vlastne prišlo ako keby tak naraz, ale počase som si to tak zrovnávala nejak v hlave a ja som vlastne prišla na to, že on celý čas, aj keď sme sa teda my už poznali, tak popíjal ten alkohol, ale teraz vlastne situácia sa zmenila a vlastne on tým, že mal tú takú zaťažujúcu prácu a nemohol tam toľko piť, takže on si to začal ako ten alkohol hromadiť na doma, čiže tie dávky boli vyššie, keď on sa vrátil z tej práce a tým pádom aj tá agresivita vystúpala a vtedy sa to začalo takto diať.
Čiže on vlastne popíjal počas celého dňa a teraz, aby si tú svoju hladinu nejako udržal, ten denný príjem, tak tým, že to spojilo, tak potom bol z toho, to bolo také naraz celé.
Tak, hej, že vlastne on si to rozložil, tie dávky toho alkoholu nejak počas tých dní, ako bol doma a tam potom už to išlo jedno s druhým, tam už...
No a teraz bol ten moment, že keď ťa napadlo, že takto to ozaj nie je v poriadku, že ma vyhadzuje z nášho bytu a ty si si to musela podľa mňa ale v hlave nejako urobiť tak, že to stále bolo priateľné a vieš sa vrátiť k tomu, že čo, jak si to ty si to uložila, takže teda ja takto viem žiť. Niečo si si musela...
No, jednak som bola v situácii, kde som žila v zahraničí, že to bolo v Českej republike. Ja som tam nikoho v podstate nemala. A teraz, keď máte dve malé deti, že vlastne dcera začala chodiť do školy, do českej školy, našťastie teda bola fakt šikovná, nadaná. Čiže nemusela som riešiť ako veľa vecí okolo nej. A potom vlastne tam bolo druhé dieťa, ktoré bolo maličké a ja som nemala čas proste na nejaké kamarátky alebo tak. Rodinu som mala proste 300 kilometrov ďaleko. A v podstate ja som sa tam ocitla sama s tými deťmi a prvá vlastne, akoby prvý človek, ktorý to so mnou zdieľal a všetko, tak bol on. Hej? Čiže keď tam nebol, tak tam nebol, ale proste keď tam bol, tak v podstate ja som si myslela, že sa to spraví, že to je len nejaký ako počiatočný stres, že proste, že máme nejaký problém, riešili sme bývanie a tak ďalej. Čiže tam nastalo toľko vecí, že ja som mala pocit, že však to bude dobré, to proste je len také obdobie.
Si to nejako zracionalizovala, si to nejako vysvetlila, že to bude asi týmto.
Áno, áno. A potom vlastne, keď on nepil, že trebárs mal pár dní takých, že bol v kľude, tak on dokázal byť ako neskutočne láskavý k tým deťom, hej, že vlastne on sa im naozaj ako venoval, on proste im kúpil také veci, že bol niekde zahraničný pracovať a on trebárs im kúpil ako perfektné topánky alebo ako niektoré veci robil tak, že mne to trebárs až vyrazilo dých. Ja som proste nechápala, že ako muž, hej, ktorý vlastne tam niekde proste maká a teraz ako príde a donesie im proste kožené krásne topánky úplne, že sa trafil akože do toho čísla a tak. Čiže...
A hovoríš o tom, že mal intenzívny a pekný vzťah k deťom, dokonca aj k tej nevlastnej dcere, tak si to pamätám, že oni majú pekný vzťah až doteraz.
Áno.
Ale že teda vlastne nespomínaš, že aký vzťah mal k tebe, že ty si sa teda cítila ako milovaná žena, keď dajme tomu nepil, keď boli tie dobré chvíle, lebo hovoríš furt o tom, že mal krásny vzťah k deťom.
Áno, áno, ale to je presne to, na čo som vás chcela navodiť.
A možno aj, čo?
Áno, a možno aj ženy, ktoré toto počúvajú, že aby si všimli niekedy vo svojom vzťahu s partnerom, či už je to priateľ alebo manžel, ako sa konkrétne ten človek venuje im, pretože ja som seba úplne dala do nejakého pozadia. A tam vystupovalo už len to, aby sa deti mali dobre, aby proste sme mali navarené, upratané, aby bolo všetko v poriadku. A nakoniec ja som si už neuvedomila ani to, že ja som si trebárs sadla niekde večer do kresla a vlastne a som ako keby nebola. Hej? Že som tam bola, ale v podstate mne sa samozrejme nebol ku mne vždy zlý, ale to nebola taká tá naozaj taká tá úprimná, taká tá láska, ktorá proste, ktorú som zistila počase, že ja naozaj ju potrebujem a nemám, nemám toľko, koľko by som potrebovala.
To je strašne zaujímavé toto, že vlastne žena si nájde chlapa pre svoje deti.
Áno.
No. Že... Tak toto vyzerá teraz.
Tak toto tak vyzerá, ale podľa mňa to nepočujem prvýkrát, ale rozmýšľam nad tým rozmýšľaním, že čo to je? Že to je taký nejaký starý starý praveký mozog, že aby deti prežili, tak potrebujú niečo. Ale ty si ale predsa akože bola normálne, ty sa vedela o seba starať, nie? Ty si normálne zarábala, ty si bola normálne sebestačná,
nie, ale
schopná.
Vieš čo, to si myslím, že to schopná aj bola, aj je aj všetko, že toto o tom žiadna. Hey. Ale že mňa fascinuje na tom, že to si sa podľa mňa, ja teda si to myslím, že to človek musí naučiť v rodine, že vlastne to bolo ako keby ty si úplne bola zvyknutá, ani si si nevšimla, že ten človek nemá záujem o teba. Že ho nezaujíma, čo si myslíš, ako sa cítiš.
Ona, ale ju to ani netrápilo. Ty
no
si
veď
toho
práve,
hovorila,
však ona si to ani nevšimla.
Ale ani ju to netrápilo. Ona vlastne si ho našla na základe toho, že bol milý k tej dcere, že asi bude dobrý otec, ale nie manžel.
Nie manžel. No a to ma práve zaujíma, že nemohlo to byť tak, že len ten vlastne ten umelec ťa takto vypol, že potom ty síce vravíš, že tvoji rodičia boli ako milí, starostliví, ale vieš, že to, mne sa zdá, že to predsa nemôže kurva padnúť z neba, že ty ideš do vzťahu, kde ten muž sa aktívne nezaujíma, ako sa máš, nad čím rozmýšľaš, ako sa cítiš, je ti dobre, potrebuješ niečo. A toto podľa mňa ty si ani nemala taký šuplík v hlave, kedy by ti to... Že,
ani prvý, ani druhý, že s prvým bola sranda, to bolo také ako, že
dobre,
umelec,
mladé,
všetko,
viem
niekde
si predstaviť.
Čo, jasné, mladosť, pochabosť, ale ten tiež, ak mile prišlo dieťa, tak stratil úplne záujem. To bolo jedno. Vlastne ano,
on nemal záujem, celú dobu nemal záujem a že to vlastne teba nevyrušovalo. Že ty nad týmto nejako rozmýšľaš, že alebo máš to nejaké vystopované?
No ja som nad tým začala rozmýšľať, poviem pravdu, až nejakých 5 rokov dozadu, kedy som sa už naozaj pre svoje fakt panické ataky z týchto všetkých vecí, čo som prežila, dostala vlastne k jednej slečne terapeutke a tá ma vlastne naviedla na toto, že treba aj nad týmto rozmýšľať a ja som sa naozaj tak ponorila, až teda... som povedala, do svojho detstva alebo proste do minulosti, kde som ešte teda žila bez partnerov, kde som bola s rodičmi a vlastne som zistila takú vec, ktorú som vedela, ale ja som si to nechcela naozaj pripustiť, že v podstate naša rodina, moja rodina fungovala tak, že jednak tam bol trošku problém s otcom, ktorý bol chorý, ktorý prekonal veľmi ťažké ochorenie v mladosti, ale napriek tomu moja mama s ním bola. A v podstate dá sa to povedať tak, že moja mama zastávala akoby funkciu jeho. Nemôžem povedať, že v tom materiálnom svete, že otec samozrejme nás zabezpečil, ale v podstate on tým, že mal ochorenie vlastne mozgu, tak nedokázal niektoré situácie úplne riešiť a tak ďalej. Čiže tam to v niektorých situáciách vyzeralo, že v podstate tá moja mamička má 3 deti, nie 2, nie mňa a môjho brata, ale aj toho otca. Takže ona, ja ju teda veľmi obdivujem, moja mamička už nežije, ale klobúk dolu pred ňou, pretože ona celý život pracovala ako zdravotníčka, starala sa mimo nás aj o chorých ľudí a tak ďalej a
teraz
mala to veľmi ťažké.
Budem nepríjemná, budem nepríjemná, pretože práve ona tým svojim nenáročným postojom ťa naučila toto. Tvoja mamička bola určite zlatá, milá, starostlivá, ale v podstate ja si myslím, že na teba preniesla ten vzorec, že ty si vystačíš sama, ty nepotrebuješ nič od toho muža, on vlastne nič nemusí, ty všetko spravíš, že svojím spôsobom ako dobre dať jej honor, starala sa všetko, ale podľa mňa sa nenaučila dobrému vzorcu. Vieš, ako keby, že pýtať si vo vzťahu pre seba niečo.
To je jedna vec a druhá vec je, ak otec nebol... Neviem, ako on fungoval, či on do akej miery on bol funkčný alebo prítomný, tak väčšinou také tie typické mužské, typické ženské, typické otcovské, typické mamovské, tak jedna z typických otcovských vecí je vyžadovať, požadovať výkon, vyžadovať niečo od toho dieťaťa. Toto urob, toto. Neviem, ako to bolo u vás, ale povedal by som, že ak niečo takéto prekonal jedno s druhým, čo si povedal, tak by som povedal, že toto presne tiež bolo narušené. Že okrem toho, že tá mama všetko spravila a starala sa aj o neho, tak on ani nemal požiadavky. Je to tak, alebo mal požiadavky?
Áno, je to tak. Je to tak. A v podstate ešte tam bola taká vec, že ja mám o 3 roky mladšieho brata a už keď sa vlastne narodil, tak tam bolo u neho boli nejaké zdravotné problémy, ale čo sa týka také, že trpel prieduškami proste a tak ďalej. Volá, kedy sa neriešili také veci, že keď je dieťa hyperaktívne, čož on teda ako bol vysoko hyperaktívny, Takže v podstate to presmerovanie tej pozornosti sa prenieslo na neho v plnej miere. A ja som bola také, akože hovoria, že také dobré dieťa. Hej. Ja som nemala nikde problémy a vlastne bola som, teraz neviem, či to, ja by to nevyznelo úplne, že akože sa chválim, ale v škôlke som bola obľúbená, vlastne dalo by sa povedať, že sa mi venovali napriek tomu, že v tej škôlke bolo strašne veľa detí, tak tie učiteľky to vedeli, proste mali to vychytané. Ja som sa naučila treba už v 5 rokoch čítať, lebo som chodila na všelijaké recitačné súťaže, kreslila som. Proste ja som si to akoby vykompenzovala tým, aj oni mi to vykompenzovali tým, že vlastne doma sa mi nejaké tie pozornosti, nemôžem povedať, že nedostávalo, ako rodičia ma ľúbili, ale zase v podstate to bolo takto. A potom, keď som bola staršia, tak oni tým, že chodili s tým bratom na rôzne liečenia a tak ďalej, tak ja som zostávala vlastne s mojou babičkou, ktorá bola ako neskutočne proste láskavý človek a naučila ma teda rôzne veci. Ale je to presne tak, že my sme sa starali vlastne o hydinu, varili sme, čiže ja už ako dieťa som akoby zažila také veci, čo...
Vlastne.
Áno, áno.
Jak ale... Niektorí dospeláci dneska z vysokej školy nevedia.
No, tak potom sa mi to hodilo, pretože syn má vlastne trošku poruchu autistického spektra a ja som si vybojovala to, že ako bývala učiteľka som ho učila od 6. triedy základnej školy doma, čiže ja som musela ako sklbiť svoju prácu potom na počítači akoby z jeho výchovou. A učila som ho tiež takto, že sme aj varili, prali a tak ďalej. Takže tak.
Ale keď sa vrátime k tomu, tak mi z toho tak nejako vychádza, že ty si vlastne bola zvyknutá na to, že ženy si samé. Že vlastne áno, muž áno. Tam... je normálne, keď áno. sa nezaujíma, keď prispieva iba nejakým elementárnou starostlivosťou, že to vlastne stačí, že...
Áno, tam chýbal taký, v podstate taký ten mužský vzor, ktorý ja som postradala od detstva. Sice potom na druhej strane, čo som mala babičku, tak dedo bol vlastne, on bol dlhé roky vo vojsku, dosť vysoká funkcia. Čiže tam bola taká akoby autorita, ale ja som s ním nebývala často, pretože bývali ďalej. Takže tuto vlastne fungovali ženy, ktoré sa vedeli o seba postarať, ktoré dokázali zvládnuť domácnosť. A v podstate boli tolerantné, veľmi tolerantné k mužom.
No, toto tolerantné mužom, to ma zaujalo. A ešte ma zaujalo to, že ty keď si bola toho mladšieho brata, tak s ním boli problémy, jemu sa bolo treba venovať a ty si musela byť bezproblémová.
Áno.
To by som ja povedal. Že podľa mňa takto vznikajú veľmi často, ja som tento príbeh počul veľakrát, že takto vznikajú, zhodou okolností v môjom prípade sú to ženy, ale tak to je asi jedno, ale takto vznikajú ženy, ktoré potom čokoľvek strpia.
Lebo nemajú nároky na muža.
Niekde museli byť bezproblémové. Ty si mala samé jednotky, už si dobre kreslila, alebo si bola výborná žiačka, ktorý ste mali radi, musela si. Ano. Ty si nemohla byť problémová, lebo už tvoj brat poňal všetku tú energiu, ktorá tam bola. Tú rodičovskú, tak to myslím.
Dobre, a vráťme sa teda tak. Takže s tým bývalým, s tým exom, sa teda, pokiaľ si to dobre pamätám, sa to tak stupňovalo, že on tak potom aj ťa zbil.
Áno, tam sa to stupňovalo. My sme si potom kúpili dom na takej väčšej dedine a v podstate my sme mohli krásne žiť, ale tam bol veľký problém, tam dokonca by som povedala už po tejto dobe, po tých mojich všelijakých terapiách a tak ďalej, že tam je aj narcistická porucha osobnosti. Tam on si nedokázal priznať absolútne žiadnu chybu. Všetko zlé bolo proste za mňa. Jednoducho všetky problémy boli za mňa a aj vlastne jemu sa akoby, že život ničil za mňa, hej. Čiže ja som bola akoby tak utlačená vlastne do kúta a nešťastná, proste zúfala a už keď som bola úplne, že na dne, proste dobitá, uplakaná, tak vtedy prišiel, doniesol tú kyticu a klakol si a proste prepáč mi to, akože ty si veď vlastne úžasná, ty to všetko ako zvládaš. A proste ja ťa mám rád a tak. Čiže takto som žila. Takto, 20 rokov som takto žila.
Husenková dráha.
Áno. Taký ten príbeh.
Áno, prosím vás, neverte týmto mužom. Neverte im. Oni pokiaľ vás neobjímu v tej situácii, že vám je naozaj zle, že proste úprimne to s vami nezdieľajú, tak to sú proste narcisi. To nie sú zdraví ľudia. To je proste chore. je to chore celé.
No a tebe to ešte sa situácia, že možno by si sa trebárs aj skôr oklepala z tohto vzťahu. Aspoň teda tak som to pochopila, keď sme sa rozprávali, ale že mne sa tak zdalo, že ťa na čas teda paralizovala, ale možno si bola paralizovaná predtým, že vlastne neviem, že prečo si to neprerušila skôr. Ale viem, že teda tam tá, jak to povedať, no však ty povedz, čo sa ti stalo.
Čo sa mi stalo, no, tak stala sa mi veľmi zlá situácia, ktorá v podstate sa odvíjala od toho, že ja som sa nikdy nezaujímala o nejakú minulosť, proste partnera alebo tak, tam sa udiali rôzne veci. Ja som si tiež prešla všeličím, aj keď som ešte teda ako bývala v tom Brne a proste stala sa nám taká vec, že niektorí ľudia, proste sme im nesadli alebo relatívne im nesadol môj partner a potrebovali si vykompenzovať nejaké svoje veci. No a poviem to tak, že urobila som aj ja chybu, že proste z toho svojho zúfalstva som sa začala na internete baviť s nejakými ľuďmi, ktorí proste samozrejme cez môj profil a tak ďalej zistili, že som to teda ja, manželka toho a toho. No a v podstate začali sa mi také veci, že teraz sa to volá stalking. Takže tento stalking začal prebiehať v podstate mne ako cez internet, cez ten profil. Ja som ako to potom zrušila.
Akože si bola nejaké zoznamky alebo niečo
nie, tak? Nie, na zoznamke absolútne alebo nie. Neviem, či môžem povedať, aká to bola úplne platforma.
Nemusíš, ale že o čo išlo? Že nejaká socializácia?
Boli to nejaké, alebo áno, čety, áno, kde som ja teda aj otvorene povedala, že teda partner ma bije a tak ďalej.
Aha, okay, okay.
A títo ľudia vlastne sa tam, proste sa tam dostali. Ono to nebolo, že nejaké, že anonymne mohli ste do tých miestností chodiť. Ja som sa tam proste asi potrebovala trošku akoby posťažovať alebo tak, pretože
niekde
som
si sa potrebovala porozprávať, áno, s niekým, áno, o tomto, čo prežívaš.
Ale spravila som chybu, preto akože aj túto zdôrazňujem, nerobte také veci, nechoďte proste niekde, tie profily, tie IP adresy sa dajú zistiť. Treba naozaj ísť za odborníkom, proste za psychológom, treba sa poradiť a v podstate u mňa sa to dostalo až tak ďaleko, že jednoducho nebudem hovoriť konkrétne, ale poviem, že tí ľudia v podstate ma začali vydierať už tak, že tam prebiehali aj vlastne SMS-ky určité. Čiže ja som išla k policajtom, ale tam mi bolo povedané, že není na to úplne zákon. Ten zákon vlastne na ten stalking a tieto veci sa upravil, neviem ako tu na Slovensku a v Českej republike, až v roku 2010.
Tak u nás tak ešte o 10 rokov neskôr.
Takže ja som mala, som mala teda ako smolu a tam mi bolo povedané na tej polícii, že v podstate keď to nie sú SMS-ky typu, že zabijem ťa vyslovene, proste, že vám ide o život, tak tam ani nemôžu s tým nič moc robiť. Hej.
Takže vlastne oni písali ti nejaké SMS-ky, nejak ťa vydierali?
Vyhrážali?
Áno. Že prezradia ťa, alebo že
tam to bolo typu, že také proste, viete, nevie človek, že od koho to prichádza a vlastne keď vám niekto napíše vec, ktorú vy treba zriešiť doma v súkromí, alebo je to vec, ktorú vy si neviete vysvetliť, že odkiaľ to ten človek zobral, alebo tak, že musel vás poznať osobne a tak ďalej, tak vy začnete mať strach. Hej? Tam sa nedá predísť tomu, že začnete byť až skoro paranoidní, že vlastne čo sa to deje a v prvom momente ja som obviňovala teda toho partnera, že to niekomu povedal, niečo, nejaké takéto informácie a tak ďalej. A potom začnete mať strach. Hej? Čiže vy už odpovedáte len preto na tie SMS-ky alebo na tie správy, že vy sa proste bojíte, čo bude ďalej.
Hej? Že oni vlastne mali nejakým, nevieš akým spôsobom, ale veľa intimných informácií,
áno,
z tvojho života.
Áno,
že to,
áno,
ťa zahakovalo.
Tak, áno.
A to sú informácie, ktoré ty si nikde nezdierala, ktoré nevieš odkiaľ, dodnes asi nevieš odkiaľ
tak,
sa dostali.
Sa dostali, áno.
A to bolo vlastne, že ty si čítala tie výhražné signály, ale si vlastne ich nedokázala kvôli tomuto strachu ignorovať.
Presne tak. tam boli veci, ako keby si vás niekto odsledoval, alebo proste vie o vás niečo osobné, kde ste pracovala, čo ste robila a tak ďalej a použije to proste nejakým spôsobom voči vám a teraz vy neviete, čo ten človek chce.
A čo ešte viacej by, to tak si mi to hovorila, že ty si vlastne nevedela, že čo by mohlo byť za rohom, lebo si vedela, že keď on si dohodol to osobné stretnutie, takže to není dobré, len ten strach taký, že čo by on mohol, ako on má vlastne moc nad tvojim životom, toto si nevedela odhadnúť nejako, nie?
Ja som to nevedela odhadnúť a my vlastne ešte predtým, ako sme si kúpili vlastne ten spoločný dom s tým manželom, tak my sme chvíľu bývali na jednej samote u jedného pána, ktorý bol umelec. A vlastne tam sa odhrali dosť nepríjemné veci. My sme stade museli odísť. On vlastne akoby nebol spokojný s tým, ako sme tam žili a tak ďalej, ale my sme tam v podstate nič akoby jednoducho sme nechceli pristúpiť na nejaké jeho podmienky, ktoré by boli, ktoré by sa týkali až toho, že nás akoby zneužíva nejakým veciam, aby sme sa tam starali proste o nejakých umelcov, ktorí tam chodia pracovať a tak ďalej. Čiže ja som si tak ako typovala, že vietor fúka odtiaľto, ale nedalo sa mi to proste
preukázať.
Ten človek dokázať, sa ti akože aj niečím akože vyhrážal, alebo on iba ako písal, že ti iba, že zrazu si zistila, že niečo vie. A on sa vyhrážal, že čo, že zabijem ťa, nájdem ťa, alebo
áno,
niečo také.
Áno, táto vec sa začala riešiť až potom, keď ja som vlastne bola so synom v nemocnici, syn bol maličký, mali mu vyberať nosné mandle a mne vlastne ten človek konkrétne zavolal a vtedy mi povedala do telefónu, že ma teda ako zabije. Čiže až a počula to teda sestrička, pretože ja som to mala na reproduktor a tá teda bola vystrašená viac ako ja. Takže až potom vlastne začala ako polícia na tom pracovať, ale aj tak sa v podstate nič nedialo. Ja som akože mala dať nejaké trestné oznámenie, ale to je proste
to,
veľmi zložité.
Jak to, že tá sestrička bola vystrašenejšia ako ty?
Ona to počula a ona proste sa ma pýtala, či mi chce niekto ublížiť, alebo čo sa to vlastne deje, tak ja som jej to tak akoby stručne zhrnula. No a ešte vlastne tam je taký problém, že ten človek sa oficiálne ako liečil, tam boli nejaké psychické problémy, čiže mne bolo povedané, že tak on má teraz nejaké to obdobie nejakých tých mání, tak on to akože robieva, takže ako sa uspokojíte, jemu to prejde a bude to ako v poriadku. No to v poriadku nebolo, ono to pokračovalo ďalej. V podstate takom až tak, že vlastne ten jeden, vlastne z toho jedného telefónneho čísla, čo mi chodili SMS-ky, tak vlastne, že aby sme sa stretli a tak. Ja som samozrejme sa stretnúť s nikým nechcela, ja som sa bála. No ale potom som na to ako pristúpila, pretože no proste, jednoducho už som bola zúfala, chcela som, aby to skončilo. Myslela som si, že nejak osobne sa akoby s tým človekom dohodnem, že teda nech mi už dajú pokoj, že ja už proste ďalej nevládzem, pretože keď máte, vlastne žijete v prostredí, kde to není dobré, kde vás týra partner, vyslovene fyzicky bije, proste trápi a vy do toho musíte vychovať dve deti, z ktorých jedno má vlastne poruchu autistického spektra, tak v podstate nevládzete už. Hej? Čiže ja som...
A ešte sa chcem opýtať, ty si sa v tom čase zverila s týmto, tvoj ex vedel, čo sa
áno,
deje?
Áno, vedel, ale on k tomu vôbec neprikladal žiadnu váhu. On teda ako mi povedal, že keď som teda ako hlúpa, bavím sa s tými ľuďmi, tak jednoducho je to môj problém.
Ťa nechal sa mu vlastne v tom. Čiže ty si už z tej únavy, z takého asi predpokladám mentálneho vyčerpania nejakého, sa rozhodla, že nie je to ako kokotina, ale už čo iné mi zostáva, že idem to ukončiť.
Áno,
toto
tak,
si ty
tak,
mala v hlave.
Tak, presne tak. Hej, presne tak. Takže ja som sa s tým človekom stretla a vlastne to prebiehalo tak, že on chcel teda po mne sex, ja to poviem na rovinu. S čím teda ja som akože najskôr súhlasila, potom som si to rozmyslela, nesúhlasila, pretože vlastne vy sa začnete báť. Hej.
Ty si súhlasila kvôli tomu, aby, akože aby si ho uplatila nejako, aby už si mala pokoj,
áno,
hej?
Áno, áno. Okay. Áno, ono sa to veľmi ťažko toto popisuje, lebo vy si poviete, však to je predsa neskutočné, s tým predsa niekto nemôže súhlasiť, alebo proste... Ale vy ste v takej situácii, kde absolútne už ja som bola fakt ako úplne, že na dne.
Čokoľvek by si dala za to, aby si mala kúsok pokoja.
No, áno, áno. A ja som sa bála aj o deti.
No, v tom strese normálne ti to už vlastne, viem si to predstaviť, že ti to pripadalo aj také normálne. Vieš, že ti to v tej chvíli možno akože...
Tak ty bojuješ o život.
Áno.
Áno. Keď bojuješ o život, tak sa napiješ aj z mláky, aj
hoci
čo
urobíš. Tak to urobme. Tak teda, keď to vyrieši
presne
sex, tak nech je sex.
Presne tak, zatvorím oči a proste nejak to, nejak to bude a proste ja potom vlastne odídem a už chcem mať pokoj. Takto to bolo.
Si to myslela?
Áno. No lenže ono to prebehlo trošku inak. Čiže ja som sa začala samozrejme brániť, pretože v podstate ja som to ako není ako sex, ako keď vlastne sa s niekým zoznámite a proste chcete to, hej. Mm-hmm. Čiže mi to začalo dochádzať, takže ja som začala brániť, ja som absolútne nemala šancu, to bol mladý, vymakaný človek, ktorý proste určite teda mal kopec síly.
Fyzicky ťa prevážil.
Ma úplne prevalcoval. Mm-hmm.
Takže v podstate... chlapa, chlapovi sa skoro nikdy nemá šancu ubrániť. Keď sa rozhodne, tak skoro nemá šancu.
No, ale tam proste prebehla potom taká vec, že v podstate on si na mňa ako lahol proste mne na chrbát a vlastne on vlastne urobil také pohyby, že ma ako pridusil alebo vyrazil mi dých, proste mi akoby jeho hruďou ako narážal na môj chrbát až tak dlho, až ja som vlastne prestala dýchať. Ja neviem to odhadnúť, koľko to boli nejaké sekundy, ale v podstate ja už som mala pocit, že fakt ako umriem a vlastne vtedy už mi prebehalo len v hlave, že ako čo bude s mojimi deťmi, to máte vlastne už konečnú, hej. Uh-huh. To, že máte konečnú, že vy už vlastne už ako keby odchádzate a už ste si toho vedomí, že vlastne asi už umriem a vlastne už nič nebude. Uh-huh. Takže.
No, ale neumrela si. Nejako tá situácia sa teda, proste on urobil to, čo chcel urobiť vo finále.
Áno, no tak samozrejme ja doteraz si úplne neviem vybaviť, ako som stade proste vyšla. To je vlastne paralýza. Hej.
Uh-huh. Ja ty vlastne... si bola paralizovaná vlastne. Ty si bola, okrem toho, že ty si vlastne možno aj vedomie stratila, alebo čo, alebo tak to vybitie dýchu, to je také ako plus celý ten stres toho býva taká.
Uh-huh. Hej. Je to také zvláštne. Zažila som podobný stav, keď som v podstate bola ako dieťa a padla som z takej tej železnej hojdačky.
Na chrbát.
Na chrbát, takže sa vám chvíľu, ale vtedy ešte je to také, že vlastne vy nie ste ako priamo v nejakom takom nebezpečenstve, že vlastne vtedy sa len nejak ako nadýchnete a idete ďalej. Ale tuto vlastne vy viete, že je s vami niekto, kto vás trebárs môže aj zabiť, poviem tak v úvodzovkách. A vlastne tam to bolo potom akože veľmi ťažké. Potom ako ja som sa vracala naspäť do toho života, pretože ja som začala mať také stavy, že ja som ho nie že videla, ale... V podstate ja som bola neustále akoby v nejakom ohrození, mala som pocit, že ma sleduje, že proste... No to bolo veľmi, veľmi ťažké potom.
A neviem, či si dobre pamätám, ty si tomu svojmu partnerovi toto vlastne nepovedala?
Nie, ja som mu to nepovedala, pretože vy začnete mať paradoxne taký zvláštny pocit, že vy sa začnete hanbiť.
Hanbiť.
Vy sa začnete naozaj hanbiť za to, čo sa vlastne stalo a začnete si to dávať za vinu.
Ja že som si neustále, sprosta, áno, že prečo som tam išla.
Zlá, áno, áno, vedieť, áno.
Veď aj on ti hovoril, nemáš mu odpovedať, nemáš a napriek tomu si...
On by ti povedal, no vidíš, hovoril som ti.
Áno, ja som dokonca išla aj na policajtov, ako k policajtom a vlastne ja som tam vlastne sedela, ja som nebola schopná... Vlastne ja som sa potom rozplakala, prosila som ich, že nech mi dajú proste nejakú ženu, vyšetrovateľku. Ja som nechcela vôbec s mužmi absolútne komunikovať. Potom vlastne mám veľmi dobrú kamarátku, ktorá je detská psychiatrička, tak som išla za ňou. Ja som jej to nedokázala úplne povedať, nedokázala som to proste. To sú jednoducho stavy, ktoré... Ja som to, práve som nad týmto rozmýšľala, keď sa dialo tu v politike to, že sa vlastne menil ten, chcela vláda zmeniť koalícia, ten trestný zákonník.
A Gluck tam parlamente hovoril, jak to tá žena môže nevedieť, chujko jeden.
Presne, presne tak, akože ja som sa na to dívala a viete čo, ja vám poviem, že mne tiekli slzy. Ja som teda ako nekričala nič, ako nerozčulovala som sa, ale mne to vlastne vtedy docvaklo, že... Áno, takéto veci sa môžu naozaj diať a vy aj niekoľko rokov môžete byť ako, že v paralýze a nedokážete proste, až pokým prejdete na nejakú terapiu alebo sa niečo také udeje, že z vás to proste vylezie a naozaj to môže trvať aj 10 rokov, aj dlhšie.
A zaujímavé pre mňa teda bolo to, že ty si sa, jak si mala tie zlé stavy, Takže vlastne ono to nejaký čas trvalo, že kým ty si vôbec bola schopná toto povedať odborníkovi, že ty si zo začiatku vlastne aj pred tou odbornou pomocou ako keby zakrývala ten, že ty si radšej nechala pripísať nejakú inú psychiatrickú poruchu.
Presne tak, presne tak. Ja som vlastne, ako tá kamarátka mi chcela pomôcť, tak ma zobrala vlastne na psychiatriu, kde ma vyšetrili a oni, ja som im to nepovedala. Ja som im proste povedala, že ja proste ako cítim, že proste nejaký muž ma prenasleduje a tak ďalej. Tak samozrejme, oni vlastne sú schopní vám pripísať nejakú schizofréniu alebo niečo, hej. Pretože to ako úplne normálne nie je. Teraz sa ma proste pýtali otázky, že ja koľko tých ľudí je. Ja som povedala asi viac a tak. To je celé zle.
No, ty si úplne vyzerala ako, že máš paranoidnú poruchu osobnosti alebo nejakú paranoidnú schizofréniu.
Tak sme sa to učili aspoň mi na škole.
Lebo a to bola tá hanba, tá, že ani tam pri tom človeku, ktorý si vedela, že je od toho, si ty nevedela prekonať ten pocit tej
hanby.
Bola
to tá hanba? To bola tá hanba, hej?
No, úplne to nebola akoby len hanba. Tam vlastne u mňa nastala taká vec, neviem ako u iných, komu sa toto stalo, ale u mňa nastalo niečo také, že ja som to úplne akoby chcela tak potlačiť a vytiesniť zo svojho života, že ja som o tom už nechcela vôbec ani hovoriť. Proste ja som to chcela nejak zakopať, nejak úplne odstraniť, lebo som mala pocit, že keď to urobím, tak zase znova začnem nejak proste fungovať a nejak žiť. Proste chcem, aby to bolo ako minimálne ako predtým.
Čiže keď to vytiesníš, tak to zmizne.
Áno, že to zmizne, to nezmizne.
To
nezmizne. Nie.
Ani trochu. Nie. Ono je to tak, ja aspoň čo ja viem, možno, že to potvrdíš, že ono to síce možno nezmizne, že aj keď nad tým prestaneš rozmýšľať, tak tebe sa začnú diať veci. Ten napríklad panické ataky z toho bývajú, alebo nejaké veci, ktoré nevieš, čoho sú, vôbec nevieš, čoho sú.
To žije, nič sa
nestalo,
preto
a zrazu ty atak. A to sú...
Stále to žije vnútri, ten príbeh proste není potlačený.
Presne.
Prosím ťa, vedela by si povedať, že dobre, že bola si začas rozhodnutá, že to zakopeš, ale potom predsa len si to niekomu povedala a vieš si predstaviť, ako vrátiť sa k tomu, že čo sa v tebe odohralo, že si si povedala, že kurva, musím to, ja to predsa len poviem.
No, mne túto ako paradoxne pomohla moja dcéra, ktorá je teda v zdravotnej sfére, ona je teda má vyštudovanú porodnú asistenciu, ale veľmi, ja som hovorila, že ona mohla robiť aj psychologičku, pretože bola veľmi zdatná v tomto. Týmto ju pozdravujem.
Moju my ju pozdravujeme.
No a ona vlastne akoby ma prijmula k tomu, že mami, ako nie si v poriadku, niečo so sebou rob. Neviem teda, čo sa ti stalo, ale niečo sa ti muselo stať hrozné, ako mimo to, že vedela, že čo sa deje u nás doma. Samozrejme s tým nesúhlasila. Bola z toho aj ona teda nešťastná a smutná. A vlastne ja som začala vyhľadávať inú pomoc. A vlastne som sa dostala potom na tieto terapie, kde som to začala riešiť, kde to začalo zo mňa všetko vychádzať, kde vlastne...
Asi sa teda tvoj vnútorný motív bol, že lebo tá dcera, lebo v tebe podľa mňa sa muselo niečo preklopiť, že si si povedala, že nie, nejdem pochovávať, idem rozprávať.
No, v podstate to boli tie deti, ktoré ma tak akoby doviedli, že k tomu, že proste, aby som fakt niečo so sebou robila.
A deti hovoríš v množnom čísle.
Aj syn teda. Ale aj dalo by sa povedať, že tak ako celkovo ja som proste, to bolo také prežívanie, hej, že vlastne aj som, aj nejaké kamarátky mi hovorili, že proste nie si v poriadku. Ja som naozaj začala mať tieto ako panické ataky a vlastne začala som mať také tie úzkosti, kde som celé noci nespala, nemohla som proste poriadne dýchať. Teraz neviete, či ako ste chorí fyzicky, alebo proste čo sa vám vlastne deje. No, tak ja som začala vyhľadávať nejakú tú pomoc, a, pretože to už naozaj...
A nevieš, že ktorý bol ten moment, ako keby ten posledný moment, že si povedal, že tak teda idem? Lebo hovoríš, že viac ľudí si všimlo, že niečo není OK. Asi ľudia, ktorí ťa mali radi, asi ľudia, ktorí videli, že nejak niečo není s tebou v poriadku, ale že vieš nejako, že ktorý bol ten moment, keď si povedal, že tak teda idem?
Že ja
ktorý
to
moment
poviem.
To bolo, že ja som vlastne, mňa posielali po všelijakých fyzických vyšetreniach a paradoxne tie výsledky boli ako zdravé, zdravé. Uh-huh. A ja som sa vtedy tak raz nad sebou zamyslela, že ako to predsa nie je normálne, že ja vlastne nespím, nejem, hej, vlastne zle mi je, vlastne sa tu skladám a teraz ja som, viete, po tých vyšetreniach sa, keď v tých čakárniach sedíte, tak
veľa
stretnete
času.
Sa, áno, veľa času, tak sa stretnete s ľuďmi, ktorí sú naozaj fyzicky chorí a vy uvidíte, že oni naozaj proste trpia, že berú treba z chemoterapiu, že vlastne sa naozaj trápia, ale vy sa trápite, ale ja som zistila, že ja sa trápim naozaj tou hlavou. Hej? Uh-huh. Že to tam, ako to telo by aj fungovalo, ale proste tým, že je tam nejaký problém, ktorý ja treba nechcem dať von, alebo to tak ako držím, tak vlastne proste musím niečo spraviť. Takže rozhodnutie bolo také, že prichádzalo to pomaly, ale vlastne jedného dňa to nejak proste prišlo a vlastne aj hovorím, tá dcéra to tak nejak, že
postrčila.
Ona si začala vlastne domov ako nosiť akože kamarátky a tak a proste oni boli veselí, mladí a tak a ja som sa s nimi veľakrát rozprávala, spravili sme si kávu, ako ona tiež teda hrá, získala po svojom otcovi talent. A teda hrá na hudobné nástroje, začala spievať a vlastne k nám prichádzali jej kamaráti a hovorili mi, ty si hrozne fajn človek, že ako rozprávaš sa s nami, vôbec na nás nejak neútočí, že sme mladí a že nič nevieme a tak, ale práve nám akoby praješ, ale čo je ako s tebou, že proste si hrozne smutná a proste vidno ti na tvári, že jednoducho nie si v poriadku, ako si chorá alebo čo sa ti ako deje. Čiže toto všetko boli také akoby podnety. No a ja som potom toho jedného dňa vlastne išla za jednou pani psychiatričkou a povedala som, viete čo, ja mám fakt problém a proste zo mňa to musí nejak von, pretože takto to sa ďalej ako nedá.
A vtedy prosím si to začala pomenovať presne, čo sa stalo.
Uh-huh. Nie úplne jej, až potom teda tej terapeutke. Ja som tých terapeutov vystriedala niekoľko, ešte musím povedať, pretože nie každý vám sadne.
Áno, to tak je proste.
Treba si naozaj hľadať na mieru. A tuto v Čechách sa to dalo, že ja som si začala naozaj hľadať potom na tie úzkosti a na tie trauma, ako že som prežila nejaké trauma. Niečo som si o tom aj čítala, už je lepšie, že ten internet a tak, že na toto je to dostupné. Vlastne začala som si kupovať časopis psychológie a tam oni vyslovene ponúkali týchto terapeutov. Uh-huh. Čiže ja som išla potom a naozaj teda mne to pomohlo.
A prosím ťa, ako dlho potom, čo sa ti to stalo, si začala rozprávať?
No, 12 rokov to bolo.
12,
no, 12 rokov potom.
Ja som tak nejako myslela, že určite mesiace.
Ja som bola v troch rokoch.
Nie, ja som bola v dvoch rokoch. Že tak 2 roky asi.
12 rokov si 12 vlastne rokov, sa to tak, snažila nejako zakryť, skryť niečo a ľudia ti stále hovorili. No. Celých tých 12 rokov ti hovorili, že rokov, niečo s tebou je a ty si sa tam...
Pozdravujeme do parlamentu
kreténov. Ja pozdravujem, áno.
Áno, pozdravujem toho kreténa Glka a jeho kamarátov.
Ktorý si hovorí, že 10 rokov, tak tu máme múdru, vzdelanú, rozhladenú ženu, samostatnú, sebestačnú. Všetko má, všetkých 5P a 12
ďakujem.
Rokov, no ja si myslím, že úplne žena, normálne, že na poriadku celá, jak si. Ale že 12 rokov môže trvať, že sa ti to rozloží v hlave a vieš sa nejako odprostiť od toho pocitu viny a hanby a si ešte povedať, že kurva, nie, toto musí zvon presne tak, ako sa to stalo.
A to ešte aj zaujímavé, že ja som hľadal vlastne, ja som ťa aj preto pýtal, že či tam bol nejaký jeden moment, nejaký zlom alebo niečo, ale nie, to v tebe normálne toľko to dozrievalo.
Pomaly,
postupne, pomaličky to dozrievalo. Si si povedala, že pohľad, títo ľudia sú naozaj chorí.
Ja nie som
chorá a tu sedím, koniec, niečo s tým musím robiť. To je strašne zaujímavé.
Ideš som myslela, že to bude mať taký jeden prelomový nejaký moment, ale jak si tak hovorila, tak vlastne to boli také ako keby kvapky, ktoré pribúdali do toho pohára tej, ja by som povedala, že možno aj takej sebahodnoty.
Sebahodnoty, no.
Áno. Že ja toto idem pre seba urobiť, že jedno, čo som spravila, že ja predsa nie som nejaká úplne... Že tá hanba mi nepatrí, alebo niečo také. Mm-hmm. To sa muselo niekde proste prebiť nejakou túžbou žiť, alebo čo, nie? Jak si vravila, že tí mladí ľudia tam boli, tá dcera.
Áno, áno, toto mi ako veľmi fakt skutočne pomohlo, že oni boli naozaj úprimní a že proste sa tak ako... No bolo to také svetlé body v tom mojom akoby nešťastí a prežívaní, že... Mňa to také vlastne ako držalo, že vlastne tam sa mi odzrkadlilo to, čo som ja tým deťom venovala. Že vlastne oni mi ako keby vtedy ma tak ako podržali a tak
potiahli.
Áno, potiahli, že vlastne aj tá dcera so mnou zdieľala aj tých kamarátov a tak. A to sú neskutoční ľudia, to sú ľudia, ktorí tvoria, hrajú. Ja počúvam ich vlastne CDčka, tvorbu a za každým, keď sa stretneme, tak si ako prajeme a proste je to fakt ako úžasné.
No a ešte teda sa vráťme k tomu, že jak ty si vnútri teda zápasila s týmto, teda povedať, nepovedať, čo mi je, som paranoidná, nie som paranoidná, tak ty si práve furt stále žila v tom, že aký to má súbeh, že ty si sa najprv začala chodiť na terapii a potom si odišla aj od exa, alebo... Skôr si...
Ozaj, no toto by ma tiež zaujímalo. Lebo
že ono vlastne súbežne, ty si mala dve na hovno situácie. Že okrem toho, že sa ti stala táto akože tá, no, tragédia, alebo jak to nazvem, to muselo byť hrozné. Tak ty si vlastne zostávala tak dlho v tom vzťahu. Ja to teda neviem, ako to celé bolo, ale tak som to nejako pochopila, že vlastne toto ťa tak pohltilo, že ty si sa vlastne akoby ani nebránila v tom vzťahu, alebo...
No,
vypla
v podstate,
si sa úplne už.
Tak ja som tak bola, už som si zvykla, že fungovali sme v podstate tak, že a tým, že teda ja som ešte učila toho syna doma, tak ono to bolo dosť zložité. Ľudia si to možno vyskúšali cez COVID, ale ja som to mala v podstate od tých, ten syn mal nejakých necelých 12 rokov, keď vlastne ja som toto podstúpila. Musela som si zohnať inú prácu, pretože do práce nemôžete zároveň chodiť a zároveň doma učiť dieťa, ktoré je chodí na základnú školu. Čiže ja som ho učila v podstate každý predmet, ktorý sa učí na tej základnej škole. A keď som niečo nevedela, tak jednoducho buď s tým synom, alebo sama som vlastne išla, pretože vy si nepamätáte nejakú chémiu z 8. triedy.
Ja by som do 5. ročníka neprešiel, ani náhodou.
No.
Takže vy vlastne idete do tej základnej školy, posadíte sa tam medzi tie deti a vlastne tam sa to učíte a potom to naučíte doma to dieťa.
Dobre. Ináč každý z tohto by bol za samostatný život, podľa mňa. Akože byť donútený homeschoolovať dieťa, ktoré nechceš homeschoolovať. Jedna, druhá to znásilnenie, tretia henten. No ale ja tak viem, že ty si toto robila, bojovala si s tou, že čo ti vlastne je. Povedať, nepovedať. Syna si doma učila, ako jebalo ti z tej samoty.
Doma alkoholí, chlap ťa bil.
A on ťa stále vlastne toto ja si tak nejako dobre stopujem tam, že on ťa vlastne non-stop, on ťa tu a tam bolo dobre, potom ťa zase zbil a vyhodil.
Ano,
zase
on,
sa
to
furt, toto celý čas toto
tak
bolo
to
na
bolo,
pozadí toho
tak
príbehu.
Tak to bolo, dokonca jeden čas to bolo tak, my sme už teda intimne spolu nežili. Už to bolo len o takej tej dohode, že čo zaplatíme, ako to nejak bude. Čiže ja som aj ako mala som takého ako priateľa, takého ako kamaráta cez moju dobrú kamarátku, tiež Slovenku, ktorá žije v Brne. A v podstate sme sa tak ako zblížili, ale to bolo ako neskutočné, že vlastne to bolo ako fajn muž, ktorý nepreferoval nejaké násilie alebo tak, ale zase to bol fakt ako ten narcis úplne ako vyšitý. Úplne ako vyšitý, čiže my sme sa tak ako chvíľu kamarátili a bolo tam treba si taký náznak, že ako mohli by sme zostať spolu alebo tak. Ale jednoducho túto som to už ako odhadla. To som to nejakým spôsobom odhadla, že ja už vlastne som prešla nejakými tými terapiami a tak ďalej. A vlastne už som ako vyslovene mu povedala, že proste nie, že...
Toto som chcela do časovej osy, že po 12 rokoch si začala o tomto hovoriť, začala si chodiť na terapii. Už si bola, ešte si bola stále s tým s tým mužom, alebo už
ako,
si s tým nebola?
My sme tak ako spolu ako začala... bývali, ale už to nebolo, že vlastne žijete plnohodnotný,
jasne,
vlastne partnerský život. Jasne,
boli ste spolužívajúci nejaký taký tý vyhasnutý. A to znamená, že potom si začala teda chodiť na terapie, začala si otvárať túto tému, začala si sa trochu od toho oslobodiť, nejak si to proste začala otvárať. A potom by ste sa nejako rozviedli, rozišli, alebo...
No, my sme sa rozviedli až, dalo by sa povedať, až vlastne ako po tých... No, ešte stále nie. A stále sa to akoby tak ako naťahovalo, že vlastne máme spoločný dom, máme spoločnú hypotéku a není tam dôvod, akože úplne ešte sa rozviesť.
Ale ešte dneska nie ste rozvedení.
Sme. Už, ja už som, už to budú 3 roky, čo 3,5 roka, čo Alebo možno už aj 4. Ja to už ani, poviem pravdu, že už to ani nesledujem, čím viac tým lepšie. Ale trvalo to naozaj to veľmi dlho, pokým sa to dalo na papier. Ale to už bol len taký rozvod, že trval 10
formálny.
Minút. Hej. To už bolo, že my sme už ani dokonca tam ani sa neriešilo vlastne akoby nič, pretože ja som s ním veľakrát riešila na polícii domáce násilie. Uh-huh. Že v podstate som zažila také vyšetrovačky, že vlastne vy ste ako... Že tá žena je fakt dobitá, že je vlastne zničená a v podstate musí podstúpiť to klasické vyšetrovanie, treba aj s tromi vyšetrovateľmi, kde vlastne vám síce, ako nemôžem povedať, ku mne sa správali ako veľmi pekne, že mi poskytli ako k dispozícii psychológa, doktora, vlastne vodu, jedlo, ako čokoľvek, ale proste musíte to ustať, tú výpoveď, ktorá v tom momente je naozaj ako dosť ťažká. Že vy...
A chápeš im, že to museli robiť? Alebo ako to ty máš? Si na nich nahnevaná?
Nie som na nich nahnevaná.
Dáva ti to
nie
zmysel, som na nich sa nahnevaná. Pýtali? Lebo to musí byť nepríjemné asi o tom hovoriť.
Áno, v tom momente vlastne je to pre vás veľmi, veľmi ťažké, lebo vlastne oni vás aj fotia, oni vám vlastne merajú tie rany. Uh-huh. No v podstate je to taký... Ako, a potom vlastne vám začne dochádzať, že pani Bože, veď mňa tu vyšetrujú ako nejakého násilníka, uh-huh. Akože, alebo nejakého, nedaj Bože, vraha. Že to je veľmi až také ponižujúce, hej, uh-huh. Pretože oni vlastne miestami sa vás pýtajú na fakt kritické veci, kde vlastne vy už chcete na to zabudnúť, už je človek unavený, už má toho naozaj dosť a tam musíte vlastne popisovať úplne tie priame útoky, ako uh-huh. To prebiehalo.
Dokonca tak, že či pesťou, rukou,
áno, áno,
dlaňou,
áno,
tak,
presne, hej? Presne. Uh-huh. Čiže to je dosť také, že vtedy príde aj tá zlosť, aj lútosť, aj všetko sa to v človeku nakopí a už má pocit, že buchnem do stola a poviem, že dosť stačilo, už jednoducho nevládzem, mm-hmm. Už je to tretíkrát, opakujem to. Ale v podstate potom mi to vysvetlili, že to sa tak robí.
No, to musia asi zadokumentovať.
Áno, celé. Za jediné, čo teda som na nich veľmi nahnevaná, tak to je to, že vlastne vyšetrovali moju dceru, ktorá ešte vtedy nebola plnoletá. A vlastne ja som o tom nevedela. Oni si ju vzali ako bokom a vyšetrovali ju kvôli tomu, či teda ten jej očím ju neznásilňuje. Uh-huh. Ja to aj toto dokážem pochopiť, že jednoducho, ale ja som mala byť o tom upovedomená.
No to porušili zákon asi.
Áno.
Ako možno, že mohli mať nejakého psychologa alebo nejakého sociálneho pracovníka, teoreticky možno niečo, ale jasne, chápem.
Ako za toto som nahnevaná, ale...
A na druhej strane... Asi áno, ale na druhej strane mi to príde ako... Trikrát sa im tam vrátila žena, ktorá sa furt vráca k tomu mužovi, ktorý ju bije. A ako keby tá súslednosť toho, že ten muž veľmi často aj to dieťa, siahne na to dieťa, mm-hmm. To tam veľmi často býva. Tak podľa mňa oni normálne toto zisťovali, lebo mm-hmm. Videli, že ty sa z toho nevieš nejako vymotať. A veľmi často sa tam deje aj toto, mm-hmm. Tak možno, že chceli sanovať aspoň to dieťa. Lebo podľa ma to videli 1000-krát, lebo ty si není v tomto jednorožec. Toto sa deje často. No nie často, ale akože v takomto domácom násilí tento priebeh, ktorý ty popisuješ...
Zácne to určite také, není.
Zácne to není na Slovensku už vôbec nie.
Tak no...
Tam ešte poviem toľko, že mne proste ponúkali, tam sú také veci, že môžete odísť do azylového domu, čo ja som teda ako nechcela, ale potom ešte existujú vlastne v Českej republike také, že vám vlastne akoby zakryjú tú adresu a môžete ísť, sú to také akoby ubytovne pre tieto ženy. Není to vyslovene ako azylový dom, ale majú to na starosti nejaké, treba poviem, že Bielý kruh alebo proste nejaké tieto neziskové organizácie, ktoré naozaj skutočne pomáhajú a robia v tom veľmi veľa, za čo teda ja som im vďačná, pretože oni vám poskytnú vlastne aj psychologa, aj všetko, čo... Akoby,
takže ty si to nakoniec použila, ich službu?
Nie, ja som vlastne bola na takej konzultácii a vlastne preto to viem. A nevyužila som ich služby také, že by som sa odsťahovala, aj keď, hovorím, toto bolo také, že vlastne u nás prebiehalo doma také násilie, že paradoxne, ako že deti tu zostanú a ty choď preč. Mňa vždycky tí muži vyháňali, neviem, teda z nejakého neznámeho dôvodu, ale či to bol teda ten prvý partner, alebo teda ten druhý, tak vlastne odiť, zbal sa a proste odiť.
A prečo si neodišla?
Prečo som neodišla? Pretože som vedela, že sú tam tie deti a že potrebujú moju pomoc. A v podstate nedokázala som to.
Prečo sa nezbavila deti a neodišla?
Tak to vôbec, ako to... To ma ani nenapadlo.
To není pre Boha vyčítka, to sa naozaj
pýtam.
To ma
vôbec nenapadlo, ale ja som urobila takú vec, ktorú si vlastne vyčítam. Za každým, keď mám nejakú takú zlú náladu alebo tak, tak jediné, čo si vyčítam, že párkrát som odišla tak, ale tie deti teda už boli ako veľké, že to neboli úplne že maličké deti, ale aj tak proste. Odišla som tak vlastne, keď už som mala, ako čo som spomínala, tohto akože priateľa kvázi. Tak,
zdrhla si za ním.
Tak som išla za ním, ale to bolo už také, že znúdzecnosť, akože že proste ja som tam išla, síce bola som úplne v nervách, nedokázala som byť akože úplne že v pohode, že ja som si išla niekde užívať, ale to bolo také, že ja by som sa vyhla tej situácii, že teda ten partner ma zmláti a že proste tak, že som to možno aj trochu zneužívala. Ale že na pár dní som proste zmizla, tá situácia sa vždycky ukludnila, poviem, boli to 3 dni a ja som sa zase vrátila, pretože som že musela aj pracovať a tak ďalej. Ale medzi tým sa to ukludnilo vlastne. A treba ten partner asi odišiel, vlastne vycestoval za prácou a ja som zase prišla za tými deťmi a proste som nejak fungovala.
Znova sa vracam k tej istej otázke, prečo si nezbojala deti a neodišla? A není to výčitka. Nepočuj to, prosím ťa, ako výčitku. Nie, tak dokážeš to rozbaliť?
Prečo ťa to nenapadlo? Jak teraz sebe spätne rozumieš?
Prečo ma to nenapadlo?
Prečo ťa nenapadlo, že keď ti teraz dám pesťou a ty tu ostaneš sa mnou ďalej rozprávať? Že...
No, tak... Tak to funguje. Prečo ma to nenapadlo? Pretože tam vlastne ten syn, vlastne hovor, ako som už hovorila, tam bola nejaká tá porucha autistického spektra a on si jednak zvykal veľmi ťažko, ako niekde inde, čož nechcel byť ani v škole, že? Čiže tam bolo ako že na jednej strane ako zle, ale na druhej strane vlastne, keď tam ten partner nebol, my sme tam ako to za zemie doma mali, hej, že vlastne tam bolo všetko.
Ekonomické to bolo?
Ekonomické, no.
Prebo, nepočujeme, že ti hovorím, že si kvôli peniazom sa nepočujem.
To vôbec nie, proste jednoducho úplne obyčajné, mal tam proste svoju izbu, svoje veci, na ktoré bol zvyknutý, predišlo sa takým tým záchvatom vlastne autistickým, že vlastne on keď bol niekde, tak začal proste tam kričať, ale tak zase nie, že úplne kričať, ale keď bol menší, tak jednoducho nechcel byť v tých iných akoby priestoroch, alebo proste tak toto som mala nejak tak zafixované, aj keď on tým, ako čím bol starší, tak vlastne to akoby mizlo alebo prechádzalo. A vlastne dcera tým, že chodila už potom aj na strednú školu a vlastne hrala na tie dva hudobné nástroje a tak ďalej, že to mala tak nejak ako načasované všetko a ja som sa to snažila dodržiavať, tak som si nevedela akoby reálne predstaviť, že niekde budeme inde takto fungovať.
A že ty si vlastne nechcela tým deckám priťažiť.
Narušiť systém.
Tak opäť to boli deti, opäť to boli deti, ktoré vlastne mali ten svoj akoby ten systém a to všetko.
Ale vieš, že oni sa na to pozerali.
Áno, oni dneska sa na to pozerali. Múdrejšia. Áno, oni sa na to pozerali a dokonca syn mi povedal, mami, už sa rozved, na čo toľko čakáš, veď ten už človek tak sa nezmení. Hej. A to je vlastne ten syn, ktorý je Aspergera, ktorý vlastne, kvôli ktorému som tam zostávala. On sám sa raz na mňa teda otočil a povedal mi, ako veď ty si nemyslíš, že akože my to nevieme proste aj s tou mojou sestrou, že si sa o nás starala, že nás máš rada, ale toto pre Boha není proste normálne.
Vieš, na čím rozmýšľam, že v skutočnosti neexistuje nič ako kvôli deťom a podľa mňa ani v tvojom prípade neexistovalo nič akože kvôli deťom. Podľa mňa si to nerobila kvôli deťom, podľa mňa si to robila kvôli sebe. Ak táto hypotéza funguje a robila si to kvôli sebe, tak čo myslíš, že čo bolo to, čo si sa snažila nejako uchrániť alebo nejako, čo by to podľa teba mohlo byť? U seba, v sebe.
U seba.
Vôbec nespomeň deti.
Fúha, tak toto ako... Toto je veľmi ťažká otázka.
No, a to sme tu.
No, prečo? No, v podstate som si nedokázala pripustiť, že zostanem niekde sama, že alebo zostanem niekde sama. Neviem. Nedokázala som si pripustiť, že neviem žiť bez tej rodiny, alebo že... Fakt neviem. Neviem, ale určite to nebolo to, že proste, že nejaké peniaze, alebo
to
nejaké...
To ja vôbec, to tam nepleďme. Ja si nemyslím, že to bol nejaký dôvod, že si krava. To si vôbec nemyslím. Ja si myslím, že tam naozaj niečo je. Mňa napadli nejaké, ja mám nejaké hypotézy, že prečo by to mohlo byť, či som dobrá matka, dobrá
ja
žena.
Ja som mala hypotézu číslo jedna. Dobrá mama.
Dobrá
že
mama,
by
no.
si narušila ten obraz, že keby ty si takto...
Ani toto si nemyslím. Hej. Ja moje tie deti mi tak ako neskutočne vracali tú lásku a tú starostlivosť, že ja som ani nemala vtedy pocit, že nie som dobrá mama. Mm-hmm. To vôbec nie. Ja vlastne ani neviem. Ja si začínam myslieť teraz, aj čo možno tak mm-hmm. asi aj bude, že v podstate moja mama, uh-huh. toto všetko ako vydržala a tak ako bojovala proste neskutočne
ona
o tú rodinu.
Ona mala tiež podobný príbeh?
Či nie, ona tam len nefungoval akoby otec a ten brat bol ako, tak sa dá povedať výchovne, ako nezvládnutelný.
Aha, jasné.
Že ja som stále mala pocit, že ja to všetko zvládnem a bude to mm-hmm. naozaj všetko v poriadku.
Čiže si bola vlastne naučená vydržať.
Áno,
držať,
ja som bola
držať.
Mm-hmm.
Čiže mohol sa hájiť, mm-hmm. že tvoja predstava o sebe, že ty mm-hmm. si dobrá žena vtedy, keď vydržíš ako čokoľvek.
Áno.
A toto, áno, keby tak, ty si odišla, tak ty by si to vlastne vzdala, zlyhala, bola nedobrá vlastne žena tak. V tomto zmysle.
Ešte teda napadlo na to, mm-hmm. že asi nosiak, ale čo, sme tu. Kedy tvoja mama zomrela?
Moja mama zomrela pred 2 rokmi.
No. Čiže vydržala dlho.
Vydržala dlho. A už,
ja som ale skôr aj iné myslel, že keby zomrela pred 10 rokmi, možno, že by si odišla.
Skôr.
Je to možno pravda, pretože ako... No a teraz, sa to potvrdí. No. Že vlastne tá mama už bola veľmi ťažko chorá. A paradox je, že vlastne jediný človek, pred ktorý mal úctu ten môj partner, bola moja mama.
Uh-huh.
Pretože ona vlastne, ona mu nepovedala ani proste škaredé meno. Ona ho veľmi pekne vždycky volala, vždycky hovorila, že ty si vlastne ako dobrý človek, len si to ešte nezistila, tak ona ho stále presviečala.
Počkaj, tvoja mama teda vedela? Ona ťa videla sfackanú?
Vedela, dokonca aj facku som dostala aj pred ňou, už bola teda chorá, chudia, už teda ležala, trpela a ten partner ma pred ňou vlastne mi dal facku. A ona teda bola z toho ako smutná. No a,
ale nepovedala ti, že Jani, toto nemusíš ty odiť.
Nepovedala mi, aby som odišla. Povedala mi, že to ako normálne nie je. Tak samozrejme, ale...
A jemu potom povedala, zlatúšik môj. Som trochu
tak
nahnevaný.
Nepovedala mu zlatúšik môj, povedala mu, že to sa
nie.
nemalo stať. Hej, mm. Že to už ako fakt mu neodpustí toto, že mm-hmm, to bolo moc.
Mm-hmm. Mm-hmm.
To mu ešte povedala, ale dobre. On paradoxne mi s tou mamou ešte aj chvíľu pomohol, aj keď teda najviac mi pomohol Vladimír. Mm-hmm. Teraz ešte by som...
Áno, prejdeme k dobrému koncu.
K tomu ešte dojdeme, to má celkom happy end, no. ale ešte ostaňme tu. Toto je pre mňa zaujímavé, nad týmto som presne rozmýšľal, že možno tá osoba, ktorá ti nedovolila odísť, bola na ramenu tvoja mama, taká virtuálna mm-hmm. mama, ktorá ti sedela na ramene a hovorila,
áno.
že proste musíš vydržať.
Vydrž v tej situácii.
Áno, mm-hmm. vydrž, bolo to tak. Ja som dlho. Ani ma toto vlastne ako nenapadlo, že prečo, ale určite to nebolo fakt za tie, že by som ako nebola dobrá matka, alebo tak, ale ja jednoducho som držala.
Nie, to som ja vôbec netrafil, to vôbec nebolo toto. To no. si myslím, že ty mm-hmm. si držala, kým tvoja mama žila.
Ano.
A zdá sa mi, že je to možno, že to je úplná zhoda okolností, ale ako umrela pred 2 rokmi a ty si sa rozviedla pred 2,5 roka.
No je to zhoda okolností. Je to dlhšie, mm-hmm. ale vlastne... No, tak nejak mm-hmm. to bolo.
No a ja mám ešte jednu otázku. Ak sme sa vtedy na tej pamätnej prechádzke o tomto rozprávali, tak mňa veľmi zaujala taká tvoja veta. A už neviem, kde by som ju zaradila na tú časovú os, ale ty si tak povedala, že a vtedy som sa rozhodla, že ja proste nebudem obeť.
Mm-hmm. Mm-hmm. No, tak toto, áno.
Že mám traumu a ja som obeť,
mm-hmm.
si sa v nejakom čase rozhodla, že s tým už prestaneš kalkulovať.
Mm-hmm. Ale to padlo až vlastne tu, keď som sa vrátila na to Slovensko. Tak,
daj to do časovej osy, prosím ťa.
No, do časovej osy.
Tak, vrátila si sa pred 2 rokmi po terapiách.
Budú 3 roky.
Takže niekde potom, ako si začala chodiť na terapiu.
Ale to už vlastne súvisí s tým, že ja som sa teda vrátila k tomu bývalému, úplne prvému partnerovi.
Aha. K tomu, ten, ktorý bol mierny a miloval ju.
Tej vlastne takým
ktorého škaredo opustila.
Áno, tak. Ja som sa vrátila taký tej študent láske mojej prvej. A vlastne vtedy som začala chápať veci tak, ako sa majú.
Uh-huh.
A ja som si vtedy povedala, že ja už nemám dôvod sa stávať do takej tej roli obete. Uh-huh. A vlastne už ani nechcem.
Kvalitná psychológia hovorí, a to strašne často hovorí vám, že obeť si svojho agresora vždy nájde. Také niečo. Teraz nehovorím, že ty si za to všetko mohla, ale keď si, že odkedy si podľa teba obeť?
Odkedy som obeť? Od detstva.
No,
od detstva som obeť, pretože ja som na to pristúpila, na tú rolu. Ja
no, tak si bola vychovaná na to, áno, ako keby, jak detsku, jak má detsko sa rozhodnúť inak. Vieš?
Ja tvrdím, že som obeť odtedy, keď sa vlastne narodil môj brat. Hej. Uh-huh.
No, jasne.
A vlastne ja som si to nejak tak aj akoby nechala, ale vzhľadom k tomu, že proste prosím vás ešte o jednu vec, keď teda by som sa tu mohla vyjadriť k tomu, že ja som potom sa snažila vychovávať svoje deti tak, že ja viem, že teraz niekto mi môže zazlievať to, že videli niekedy násilie alebo tak, čož samozrejme není dobré a asi naozaj som to mala riešiť ináč.
No to je jedno. Každý
ale už sa stalo.
Nejako majú karty rozdané.
Ale hlavne som si toho vedomá, že teda toto nebolo dobré pri výchove mojich detí, ale zase na druhú stranu nechcela som, aby moje deti preberali také veci ako v rodine, že ich budem stavať do... Napríklad moja dcéra mala 6 rokov a nikdy som ju neposlala vlastne so svojím malým bratom ju von, aby teda kočíkala ho alebo tak. Vždy, keď sme išli, ideš so mnou na prechádzku, zájdeme si do obchodu s kočíkom a tak porozprávame sa, ale ako náhle tá dcéra mala potrebu ísť s kamarátkou alebo sa niekde hrať, tak absolútne mala voľné pole, pretože ja som bola stavaná od 10 rokov vlastne do role, akoby, že moja mama mala toho naozaj veľa. Môj otec ako fungoval, ale v podstate v tej rodine nefungoval. Tak nejak nefungoval bez jej vedenia. A ja som sa vlastne starala o toho brata, ktorý bol absolútne nezvládnutelný. Už začal chodiť na základnú školu a mojou úlohou bolo, že ja som prišla zo školy, ja som vlastne upratala ten byt. Dokonca som vedela aj niečo navariť, upiecť a mala som za úlohu trebárs strážiť toho brata, čož bol hrozný problém. A on bol trebárs schopný ma zatvoriť na 3 hodiny do kúpeľne, aby on mohol utiecť von, pretože to mal zakázané. A ja som vlastne plakala v tej kúpeľni a už tam sa vlastne odohralo to, že to takéto násilie, poviem. Že vlastne ja som bola nešťastná.
Čiže zvyknutá vlastne.
Áno, áno. A ešte chcem povedať toľko, že ja vlastne toto bolo... Na to, že moji rodičia boli láskaví, tak toto bolo veľmi nešťastné, pretože ja som takto žila niekoľko rokov a vlastne začala som to brať, že je to ako normálne. Že je to ako normálne, že ten brat si to na mňa dovoliť môže, že on je vlastne ako menší, že ešte tomu nerozumie. Vlastne,
má svoje problémy, áno, ty tam, ho máš chápať, ja čiže som, on môže.
Tak, tak.
A ty máš vydržať.
Presne.
Ty
presne.
Si múdrejšia, silnejšia,
áno, ja
zrelšia,
som vlastne
staršia.
Tá múdrejšia, ktorá mu pomôže, ktorá mu vo všetkom pomôže za každých okolností. A vlastne túto to začalo.
No, a potom si našla takého jedného muža, tak, druhého muža,
vlastne
tretieho
frajera. Vlastne osvojila taký postoj k mužom, že vlastne ty si, aj tvoja mama v podstate bola niečo ako terapeut, lekár, pomocník, pomáhajúca profesia tak. V tom partnerskom vzťahu.
Ešte som si ešte také uvedomil, že je síce pravda, že ty si decka vystavila tomu, čo všetko zažili, ale zároveň ty si tie decka vystavila aj tomu, že sa dá prestať alebo vystúpiť z pozície obete.
Áno, to
že,
je podľa mňa mega.
A že
mega.
Sa dá život zmeniť, že sa dá vystúpiť z toho, že sa dá zabojovať. Aj toto si ich naučila.
Aj toto si ich naučila, že dá sa odísť a dá sa úplne prekopať život. Ano, lebo ano. Podľa mňa to je všetko, akože čierne s bielým, že nedokonala si to tak, že by si vydržala. Hej. Si povedala, kurva, toto nie, toto si zaslúžim. A to si myslím, že není málo. A to, čo má podľa mňa je úplne, že top. Ja si myslím, že málo ktorý človek, ktorý zažije traumu v živote, sa dopracuje do situácie, kedy si povie, že ja už sa idem vysrať na celú traumu, ja už tým nejdem kalkulovať vo svojom živote, ja idem sa správať, ako keby, nie že ako sa mi nič nestalo, ale vieš, ako v tomto zmysle, že ty teda teraz, ako kto by ti mohol vyčítať, ty keby si povedala, že ja už do konca života budem plakať nad tým, čo sa mi stalo a budem fňukať a vyhovárať sa na to, tak vlastne nikto by ti na to ani nemohol nič, ja by som ti na to nič nepovedala, lebo ja neviem, či by ja som to spracovala. Ja napríklad neviem, ako by som sa k tomu postavila, ale považujem to za akože fakt také, neviem, hrdinstvo by som povedala, že si povieš, že ja už s touto traumou nejdem kalkulovať. Nejdem sa na to spoliehať. Ja už proste chcem nebyť obeť a chcem...
Byť vieš, hlavným hrdinou svojho života.
No, také niečo, lebo ako nie, však to je strašne lákavé, že teraz na to môžeš Ježiš zhodiť hocičo, všetko.
Maria, celý... dopadli teraz voľby, voľby dopadli, tak tu polovica Slovenska sú obete a chudáci. Traumatizované.
Ano, ja tiež tvrdím, že...
To Sloven, vlastne, fúr nám, tu, Turci robili, Tatári nám robili,
všetci
Maďari,
nám
všetci
zlé,
nám
chudáci
zlé robili, tak sa ideme opiť.
A že tí ľudia, aj, ktorí podľahli tým hoaxom, tak sú vlastne obete.
No, ja si
pretože
to myslím,
vy nechcete
no.
vidieť tú realitu, vy sa vlastne už potom akoby len schulíte do toho kopka a
už
vlastne...
Už len pláčeš,
vieš čo,
ani,
keď, si obeť, tak nemusíš byť zodpovedná za svoj život.
Tak, tak.
To sa deje. A ty si sa rozhodla, že nie.
Tak, ja som sa rozhodla, že nie, pretože to nie je, že chcem byť hrdinka alebo chcem byť neviem čo, ale ja chcem jednoducho normálne žiť, proste bez nejakej záťaže, chcem voľne dýchať, aj keď mám sem tam panický atak, ja sa priznám, ale chcem proste, aby ten život mal takú tú normálnu váhu, že už nie je to, že si stále hovorím ako nejak tak proste lutovať a tak, ale... Samozrejme som rada, keď ma niekedy trošku niekto polutuje, keď plačem alebo tak, ale to není taká lútosť.
A to
nie
je to, je to také poláskanie.
Áno, to je také, že to patrí vlastne k tomu, že v k tej emocii, že keď vy ste nešťastní, že vás niekto ako obíme, pohľadí alebo tak, ale už to rozlišovať, že už nie je každý deň, že tak teraz ja som ten chudák a teraz akože...
Mne sa to stalo.
Plakať.
Mne, hej, hej. Nie, nie, toto není dobré, aj keď usudzujem, že vlastne ženy, alebo neviem, možno aj muži, ktorí takto žijú, tak určite na to majú dôvody proste každý deň, akože, aby sa takto cítili, ale proste keď s tým naozaj nezabojujú, tak to tak bude stále.
Áno, a podľa mňa majú, súhlasím s tebou, že majú dôvod na to, ako sa tam dostali, ale minimálne ty si jedným z dôkazov toho, že je možné sa z toho dostať von.
Áno, je možné sa z toho dostať von, ale treba počúvať tie signály zvonka. Treba naozaj ich počúvať, či sú to kamaráti, či je to rodina, či sú to deti, ktorí vám akoby hovoria a dávajú neustále najavo, že nežite v tom, proste robte niečo. To nie je len to, že aha, ten človek mi povie, ja som si proste hovorila aj u tých psychológov alebo tak, že keď mi hovorili, že odíď, urob niečo alebo tak, tak som si hovorila, že no dobre, ja teraz odídem a čo potom? Hej? Ako sa znova naštartujem? Ako
vieš, čo mne napadlo, že mne sa jak som ťa tak počúval, tak mne sa nezdá, že ty si sa rozhodla prestať byť obeťou kvôli tomu, že ti to ľudia hovorili. Oni ti hovorili nejaké signály, ty si potom začala ísť do ťažkého, lebo ty si sa vyhýbala ťažkému, napríklad hovoriť o tom, čo sa ti stalo a riešiť to na terapii. Lebo to terapia není ako, že dojdem a teraz mi ma masírujú. To je nepríjemné, to bolí, to plačeš, to je nepríjemné. To je terapia, je nepríjemná. Uľaví sa ti, ale bolí to, keď si tam. Že si sa nerozhodla vlastne kvôli tomu, že ti to všetci hovorili, ale mne sa zdá, ja teda neviem, skús povedať ty, že mne sa zdá, že ty tým, že si sa rozhodla tam niekde zabojovať, niekde tam pracovať, niekde ísť do nepríjemna, niekde ísť do nepohody, tak ty si sa nutne musela zmeniť znútra. Ako človek by som povedal, že ty si podľa mňa nutne musela uvidieť svoju hodnotu. Ty si musela vidieť, alebo nejaké tvoje vnútro, ja neviem, či je brucho, alebo srdce, alebo neviem, nejaké takéto nevedomé muselo vidieť, že ty teraz makáš, že ty teraz robíš, že ty teraz vkladáš energiu do toho, aby nám, môjmu telu, bolo dobre. Tak podľa mňa, mne sa zdá, že tu sa to láme.
Že príde nejaký moment, kedy zistíš, že tu vo mne je niečo, čo si zaslúži zabojovať o to. nejaká moja hodnota, že tak, ja predsa nie som nejaké hovno na ceste, ja som normálne proste tuto Jana narodená do tohto sveta a ja si zaslúžim mať pre seba dobré.
A od toho momentu už to není tak jednoduché si nechať nasrať na hlavu. Alebo sa nechať...
No preto si aj prekukla toho narcisa a povedala si si, toto ja už poznám, ďakujem.
A dá sa povedať, že to bola taká tá posledná, akoby taká tá bodka, ako sa hovorí, že keď vlastne ten... to tak docvaklo, že ja som vlastne ešte aj pre tohto človeka, napriek tomu, že som to mala naozaj, tak dá sa povedať, sťažené. A že ešte vlastne aj ten syn akože robil školu, strednú a tak ďalej. Čiže tam bolo veľa takých chvíľ, že naozaj to bolo ako také nabité všetko. A vlastne raz mi si niečím tento pán pomohol a potom mi to tak ako povyčítal, ale... tak ako dosť nechutne, že vlastne on sa tak nejako obetoval a ja som si vtedy uvedomila, že ako sa on vlastne obetoval, že obetovala som sa vlastne ja, pretože ja ešte v tých ťažkých chvíľach, kedy som sa musela starať, alebo musela, chcela starať o tieto deti a vlastne o všetko a vlastne nebolo mi dobre a stále tá, v tej domácnosti sa pohyboval ten vlastne partner, ktorý tam robil ako tie rozruchy a to zlé a vlastne to stále rozdýchával ten oheň tam a kládol do neho. A napriek tomu ja som ešte bola schopná ísť na nejaké iné miesto a tam proste upratať, uvariť a zase si akoby namýšľať, že možno toto je ten človek, aj keď som bola ako v hĺbke presvedčená, že není. Ale stále som si to nejak tak ako malovala, že proste tak on je fajn, viete, on predsa není taký násilník a my si v niektorých veciach naozaj, že rozumieme, v niektoré veci mi vysvetlil, čo sa týka ako nejakej tej práce a tak. Takže ja som si stále akoby, že namýšľala a ešte som urobila ten nákup a ešte som uvarila a ešte som sa mu postarala vlastne o to zvieratko, ktoré mal v domácnosti a tak ďalej. A potom ja som si uvedomila, veď ako to nie je, že ty... Ale ja som tá, ktorá proste hej, sa stará, ktorá ešte z tých posledných síl sa niečo dá a tak ďalej. No a vtedy nastal akoby ten moment, že ja som už povedala tak a už dosť. Už naozaj stačilo, už sa ten pohár prelial. Už proste to takto ďalej nepôjde. Už ja sa nenechám takto akože zneužívať. Proste, že ja naozaj ako aj tie peniaze, ktoré by som mohla trebárs venovať sebe. Ja som sa viac začala pohybovať v tom Brne a teraz ako videla som tie ženy proste, že...
Normálne žijú.
Normálne žijú, normálne sa namalujú, normálne sú happy, idú na tú kávu, hej. A teraz aj ja stále v tom krči proste, hej, že už aj keby som, že mohla mať ako perspektívne toho partnera, ktorý bude ako fakt naozaj, že v kúde a že ma na tú kávu pozve, že mu nezaplatím ja, hej, lebo tam sa stalo, že vlastne ten človek mal fakt ako peniaze, že vedel si zarobiť, robil proste v IT pozícii, aj robí. A tú kávu som platila ja. Tak vtedy mi fakt docvaklo, že dokelu a že ako proste dokedy sa ty necháš ako takto vláčiť, zneužívať a proste a prečo máš byť tá posledná?
Také odrobinky príjmať.
No. Ja by som chcel ešte prejsť do happy endu, lebo už by som išiel do nejakého endu a tento end je happy v tomto prípade. Ano. Ty si to už spomenula. Ty si vlastne, ja som si to tak vysvetlil, alebo mne by sa to tak páčilo, keby to tak bolo, že ty si sa vlastne tým, že si nejako so sebou pracovala, tým, že si prešla tými terapiami, tým, že si zamakala, tým, že si pracovala, tak tebe sa zdá, sa zmenili nejako tvoje nejaký náhľad na seba a podľa mňa sa ti teda zmenila aj preferencia u mužov. Povedal by som, že teraz máš tohto aktuálneho partnera, ktorý je ten zo strednej školy, od ktorého si odbehla, lebo to bolo príliš stabilné a mal ťa rád. To ne, to ne. To vtedy ne.
Jak sa hovorí, že ženy vraj dokážu rozoznať 380 odtieňov rúžu, ale nerozoznajú dobrého chlapa od debila. Tak celou životnou tou tranzíciou si ty vlastne už konečne, teda podľa toho, ako spolu žijete mne, ja vás poznám bližšie, tak máte pekný vzťah, tak si teda vlastne konečne rozpoznala, že aha, toto bol naozaj celý kus koláča, čo sa mi tu
ja hľadkal. Ja s tvojim predošlým výrokom nesúhlasím, pretože Jani identifikovala veľmi jasne debila a za ním išla.
OK, dobre. To bola ignorovala vtedy tá situácia. Čiže debila rozosnala, akurát sa rozhodla, že to je pre mňa to, čo ano, potrebujem.
Áno, ona podľa mňa, ty si vyslovene išla za debila, lebo ty si 1, 2, 3, 1, 2, 3 debil, ešte aj ten s tým SMS, keď si povedal, i vyslovene vtedy mala taký nejaký deštrukčný mechanizmus v sebe naštartovaný a išla
presne,
si do toho
presne,
debila.
Presne, presne.
Vlastne tebe to nevadilo, lebo to, ty si rozoznávala, presne, že nedostávaš.
Ale to presne popísala, že
áno, pravda.
Toto bol chlap, pri ktorom bolo také akože dobrý, miloval ma, ale také akože...
Žiadne vzrušenie, nič, ja chcem ísť za debilom. Presne. Debil to je vzrušenie, debil ano, mi naplňa
predstavu. A to
predstavu.
Nie, že ty si kráva, ty si mala vyslovene program v hlave, že nemôže mať pohodu, nemôže mať pokoj,
treba debila.
Musím ja vydržiavať, musím ísť ja niekde, kde budem musieť vydržiavať, keď to tak zjednoduším a to si našla. Tak. A to je akože dobre si našla.
No, ja som sa teda, to bola zase taká náhoda, že v podstate som sem tam navštívila toto mesto, kde som chodila na strednú školu. A kde sme teda boli ako takí šťastní študenti spolu. A naozaj to bola krásna láska, naozaj mám na to úplne úžasné spomienky a v podstate ja som to tak, že som to tak chcela akože v tej hlave úplne že vymazať, že čo som ja vlastne tomuto človeku spravila.
Ty si zdrhla
a niekedy,
od neho.
Áno, ja som od neho úplne ako fakt proste zdrhla.
Frajeri zdrhla. A ty si zdrhla do Čiech.
Hej. A on sa fakt ako ešte snažil, ja mám od neho odložený ešte taký dopis, ktorý mi posunul jeho kamarát, ktorý je náš akoby taký patron. A dobre, zdrhla som a koľkokrát, keď mi bolo fakt, že zle, že úplne som bola fakt dole, tak ja som si na toho Vladimíra spomenula a som si hovorila, ty si taká sprostá. Proste ty si tak ako zlá, že ty si mu vlastne ublížila tomu človeku, ktorý fakt ťa ľúbil a chcel s tebou byť v živote a vlastne to máš za to. Takže koľkokrát ma to napadlo. No a my sme vlastne tak paradoxne sa stretli, pretože
kedy? Pred?
No, tak teraz ako v auguste,
niekedy
v auguste
teraz
budú
rok.
3 roky, čo už sme teda ako spolu naspäť. Hej.
To je krásne.
No a tak naša bývala ako pani učiteľka, ktorá bola vlastne, pani učiteľka bola vlastne zástupkyňa na škole, potom odišla riaditeľovať aj to sme sa o tom bavili, že vlastne je to taký náš s Vierkou spoločný človek, ktorého poznáme. No a tak ona mi tak akože napísala, pretože sa poznala aj vlastne potom s mojimi rodičmi a sme sa tak sem tam navštívili. No tak ona vedela o mojom živote, vedela ako žijem, že to není dobré a tak ďalej. No a navrhla mi raz, keď som tu bola, že teda či by som Vladimírovi nenapísala. Ja som sa neodvážila, pretože on myslela som si, že má svoju rodinu. Ja som naozaj nevedela, že proste
Vladimír
nemá stálu partnerku. Áno, že nemá.
Celý život, tak by som ja povedala. Celý Hej, život.
Tak to je super, to sa
ja
dobre
som
počúva.
To tak, ja som to tak pochytila, ten príbeh, že jeho poznám a v jeho živote je nejaká žena, ktorá kedysi to bola veľká láska, odtedy je nič.
Fakt? Ty si vlastne o Jani počúvala
ja
celú dobu?
Ja som o jasné, ja som o nej nejaký, vedela.
Ty si nevedela, kto ona
ja
je.
Ja som nevedela,
ale...
kto to je. Ja som vedela, že proste on...
Žena jeho života.
Áno, on odmieta iné ženy, on mal proste preťahovačky kadiaké a tak, ale proste žiadna nemala šancu toto, pretože tam bola veľká láska, prišlo obrovské sklamanie a hotovo, on sa uzavrel pred ženami a odkedy si ináš naspäť, tak ja ho poznám ako úplne iného človeka. To je fakt, no, ako, vidíš, že sa chlap zmení pod vplyvom ženy, tak to ja som priamo prenose videla.
Tak to je nádherné.
To je naozaj pekný no. Happy end. Akože, pretože ja som získala dvoch ľudí, aha. Akože nielen Janku, ale vlastne v podstate aj, akože ja som ho fakt nemusela, keď nám chodil, on,
byť,
s ním sa nedalo byť. To bol no, mrzutý, bol frflal na všetko, ježišmaria, negatívny človek.
Však nešťastný
no,
chlap, no.
Nešťastný chlap, úplne na čo takého nepotrebuješ, máš dosť vlastného nešťastia. A vlastne teraz pozerám, že ty vole, že to je úplne láskavý, súcitný človek, vtipný, veselý, inteligentný. A on fakt, kým si sa ty nevrátila, on pičoval v jednom kuse na všetko, na čo sa dalo pičovať. Úplne ako, že ja som získala dvoch ľudí.
No, takže tak, takže ja som, potom som sa mu nejak ozvala, on teda tým, že teda má také postavenie, že teda môžem povedať, že je starosta obce, takže ja som si pohľadala na internete.
Si si ho našla.
Trošku sa vyznám v tom IT, tak som si ho trošku našla, ale samozrejme nenašla som nič o jeho osobnom živote, len toľko, že ako o tej pracovnej pozícii, nejaký no. Rozhovor, aj dokonca aj v novinách. Som si to prečítala, ako, no tak som mu napísala na ten pracovný mobil, No my sme sa potom vlastne stretli.
A ostatné už je história.
A ostatné, hej, ako potom z tej kávy boli 2 týždne a tak.
To už, to nikdy neskončilo totiž.
To už ňafol,
kde ste skončili.
Ňafol zavolal si a už nepustil. No.
No, takže tak, ja som mu za to teda ako vďačná, že ma nepustil a v podstate som mu vďačná aj za to, že som sa tak ako by sa dalo povedať vysekala z tých kríz, takých tých psychických, pretože zažíval so mnou nielen pekné veci a zažíva, ale sem tam príde taká ataka a vlastne...
Vieš čo, nebuď mu za to vďačná, no, to je úplne normálne súčasť teba, ktorú on si vybral. Ty keď povieš vďačná, tak ja vždycky sa tak spozorním.
No.
Vďačná, nie. Keď ty povieš vďačná, alebo keď podľa mňa, to dám ti nevyžiadanú radu, podľa mňa, keď ty si spomenieš na slovo vďačná, tak si daj pozor, čo to znamená.
Daj si hneď facku.
Nemusíš si dať facku, ale ako ja by som sa pristavil vždycky. Aha. A hlavne chlapovi vďačná, ty mu nemáš byť za čo vďačná. Ty
lebo
si...
on získal.
Presne tak.
On získal pre seba.
On získal Janu, ktorá má vlastnosti týchto 1000 dobrých, týchto 1000 zlých a tak celá táto, celé toto je to, čo on chce. A keď Jana má občas nejaký panický záchvat, tak to je stále Jan.
On to chce.
To si
tak,
ty.
Tak, tak, áno.
Tak. Jaj, krásne priatelia. Tento príbeh bol, začal, potom bol ťažký, potom bol krásny, no.
No úplne.
No nemáte za čo, vážení poslucháči, tak to vám to poviem. Nájdete nás na kurvenie.sk, nájdete nás na Instagramoch, ak máte chuť nám niečo povedať, ak máte chuť nejaký príbeh dodať, tak povedzte. Jani, ty náhodou, zdá sa mi to, alebo ty náhodou máš tendenciu, alebo chceš začať pracovať, alebo nejakým spôsobom pracuješ so ženami, ktoré niečo podobné zažila. Niečo také mi Vierka hovorila. Je to tvoja téma. Teraz, že máš chuť byť nejako, aspoň minimálne počúvať ženy, ktoré prežili niečo také ako ty?
Tak je to ešte tak ako v plienkach, ale tam u mňa ako je už taká nejaká malá spolupráca vlastne na Slovensku s organizáciou Liga za duševné zdravie. A v podstate nie je táto organizácia zameraná len na ženy, ktoré prežili násilie, ale je to celkovo, je to vlastne liga, ktorá lobuje za ľudí, ktorí prešli aj nejakým psychickým ochorením, alebo sa dostávajú z nejakých takýchto ochorení a v podstate medzi nimi sú aj takéto ženy,
ktoré... A ty ktoré... s tým pracuješ?
Áno, začala som, je tá spolupráca ešte len načatá, ale v podstate budem... Keď to vyjde, tak budem pracovať pre tento región. Budem sa stretávať aj s takýmito ženami, ktoré prešli takáto, nejakým násilím.
Ak
alebo,
by takáto žena počúvala tento podcast, ona sa ti môže niekam ozvať?
Tak ja konkrétne mám ešte nad sebou človeka, ale určite v podstate dám kontakty, kde...
Viete, čo správne?
To bude takto. Možné.
Vy sa pokojne ozvíte nám, ak si tam, ak Jankým príbeh je aj tvoj príbeh, ak máš chuť sa s niekým porozprávať, asi aj s Jankou, ja by som povedal, lebo prečo nie, Janku si práve počúval, tak nám pokojne sa ozví a my ti hneď prepošleme kontakt na Janku.
Lebo hudne, áno.
To je strašne super, že vlastne ty sa tomuto venuješ, lebo kto iný ako ten, kto to úplne pozná. Ja som ťa nejako počúval celú túto dobu, nejak som ti rozumel, nejak som sa ťa snažil, ale ty si to zažila, ja som to nezažil. Tam je hrozne veľa a hrozne veľa je podľa mňa aj to, že ty si z toho proste vystúpila, lebo z toho vystúpiť je fakt náročné. Juj, dobre priatelia, takže pekne. Ešte raz nemáte za čo. Vidíme sa, počujeme sa v ďalšom dieli Kurvenia. A, no a nič, no tak čaute na budúce.
Ahoj.
Ahojte.